Niin, nyt meillä on nauhoitus päällä. Ja nyt meillä on oikeat diat näkyvissä. Käsiteltiin viime kerralla objektiivisuutta, niin kuin lähinnä sen Langton, Haslanger, Langton tai McKinnon, Haslanger, Langton keskustelun kautta ja objektiivista kautta objektiivisuuden suhdetta objektivointiin ja myös niin kuin, miten se vaikuttaa siihen, mitä objektiivisuutta ymmärretään niin kuin siitä näkökulmasta käsin. Tämä standpoint-keskustelu tulee nyt jatkamaan niin kuin myös, mä en tule mainitsemaan sanaa objektiivisuutta yhtä monta kertaa nyt niin kuin tämän luennon aikana, eli tavallaan niin kuin se käsittely tässä objektiivisuudessa ei ole aina niin kuin yhtä pinnalla, yhtä eksplisiittisesti niin kuin asetettu, mutta mä tuun yrittämään niin kuin kytkeä just, että jotta me saataisiin ikään kuin tästä kurssista ja näin kurssin aiheesta mahdollisimman semmoinen niin kuin myös sitten kokonaisvaltainen käsitys, niin mä tuun ikään kuin viittaamaan objektiivisuuteen aina silloin, kun se on mahdollista, jotta tavallaan, niin kuin, jotta tämä, mitä mä sanon standpoint-keskustelusta, olisi mahdollisimman paljon ikään kuin, niin kuin osa sitä samaa keskustelua, mitä me käsiteltiin viime luennolla, kun me puhuttiin objektiivisuudesta. No, tämä standpoint-teoria tai standpoint-tieto-oppi tämmöisenä feministisenä niin kuin, ikään kuin klassisena niin kuin feministisenä tieteenfilosofisena tai tietoteoreettisena niin kuin käsityksenä on saattaa olla tuttuja. Esimerkiksi silloin, kun mä puhun tiedosta niille teistä, jotka on käynyt jo johdantokurssia, silloin kun mä puhun tiedosta johdantokurssilla, niin se on tavallaan tämä keskustelu standpointista, joka tulee siitä esiin. Ja siihen, kun lukee feminististä teoreettista keskustelua, niin siihen ikään kuin usein viitataan. Mutta tässä on nyt tarkoitus niin kuin pikkasen avata vähän siitä, että mistä se standpoint-teoria on lähtenyt ja vähän sitten myös niin kuin suhteuttamaan, niin kuin, no mä tuun sanomaan jotakin myös standpoint-teoriaan liittyvistä ongelmista, ja sitten mä tuun vähän niin kuin yritän suhteuttaa sitä niin kuin näihin muihin keskusteluihin ja myös näihin, koska nämä muut keskustelut feministisessä tieteen filosofiassa on ikään kuin vähemmän tunnettuja kuin tämä standpoint, sekä se objektiivisuuskeskustelu, mitä mä tarkastelin viime kerralla, että sitten kun mä tuun siirtymään puhumaan esimerkiksi tiedon ja arvon välisistä suhteista niin kuin vähän eri näkökulmista, niin ne on ikään kuin vähemmän tunnettuja keskusteluja. Niin mä yritän nyt käsitellä näitä niin kuin ikään kuin myös sitten vähän suhteessa toisiinsa, että miten ne suhteutuu tähän standpoint-teoriaan. Ja mä tuun nyt puhumaan ensisijaisesti standpoint-teoriassa, niin kuin nyt suomeksikin usein tehdään. Se suomennetaan ehkä kaikkein parhaiten niin kuin näkökulmasidonnaisuudeksi, eli siinä on tietyllä tavalla niin kuin se ajatus, niin kuin, että tieto on aina jostain tietystä näkökulmasta käsin, on niin kuin yksi idea, mutta sitten tämä sidonnaisuus on niin kuin vähintään yhtä tärkeä. Eli se pointti ei ole pelkästään se, että se tieto on aina niin kuin tietystä näkökulmasta, vaan se pointti on myös se, että sen tietäjän pitää ikään kuin, niin kuin tietoisesti sitoutua siihen näkökulmaan, josta käsin hän tietää. Eli tavallaan niin kuin siinä on sekä se näkökulma että sitten tämä sidonnaisuus, joka tulee itse asiassa aika hyvin niin kuin tavallaan tässä suomennoksessa, mutta niin kuin esille, mutta sitten standpoint on jotenkin nopeampaa ja helpompaa sanoa, niin mä tuun puhumaan kyllä aika paljon sitten standpointista. No, kun feministisestä keskustelusta puhutaan standpointista, niin puhutaan yhtäältä, tai jotkut tykkää puhua ennen kaikkea niin kuin standpoint epistemologista englanniksi, suomennetaan standpoint tieto-opista, ja silloin tavallaan niin kuin korostetaan sitä, että tämä standpoint on eräänlainen niin kuin yksi tavallaan tieteen filosofinen lähestymistapa, tai että se on niin kuin tieteen filosofinen käsitys siitä, miten me voidaan tietää, ja käsitys tavallaan niin kuin tiedon ehdoista, eli mikä vaikuttaa niin kuin siihen, mitä me voidaan tietää, ja silloin siinä korostuu tavallaan niin kuin se tieto-opillinen puoli ja englanniksi tämä epistemologia puoli. No, aika usein, ja varsinkin niin kuin feministisissä niin kuin teksteissä, niin aika usein törmätään myös, niin kuin siitä puhutaan myös standpoint-teoriana ja englanniksi standpoint-teorina. Ja näitä käytetään aika usein synonyymeinä, ja niin kuin mäkin tuun puhumaan vähän niin kuin välillä, mikä sattuu suuhun tulemaan, niin mäkin käytän niitä kyllä jonkun verran niin kuin synonyymen, ja niitä voi mun mielestä ihan hyvin käyttää synonyymen. Mutta se on tärkeä tieto, niin kuin tavallaan miettiä, niin mitä se tarkoittaa silloin, kun puhutaan teoriasta. Ja ehkä vielä tästä, niin kuin tästä terminologisesta valinnasta, niin siinä, missä tavallaan sellaiset kirjoittajat, jotka identifioi itsensä tieteen filosofeiksi ja jotka niin kuin ajattelee, että tämä standpoint on niin kuin ikään kuin osa tätä niin kuin laajempaa tieteen filosofista keskustelua, he puhuvat mielellään nimenomaan niin kuin standpoint-tieto-opista. Kun sitten taas sellaiset usein sitten feministiset teoreetikot, jotka pitää niin kuin itsessään tieto-oppia tai epistemologiaa jollain tavalla ongelmallisena, niin ne puhuu mieluummin standpoint-teoriasta. Ja silloin kun pidetään tätä tieto-oppia niin kuin ylipäänsäkin ongelmallisena, niin siinä on usein taustalla niin kuin vähän sen tyyppiset keskustelut, mitä mä käsittelin viime kerralla, niin kuin siitä sen objektiivisuuden käsitteen suhteesta tähän niin kuin objektivointiin. Ja sellaiset feministit, jotka ajattelee, että sitä objektiivisuutta ei voida ikään kuin, niin kuin pelastaa käsitteenä, sellaiset feministit, niin kuin, ikään kuin jollain tavalla niin kuin radikaalimman koulukunnan edustavat feministit, jotka ajattelee, että se objektiivisuuden käsite on niin kuin tavallaan aina objektivoiva. Ja usein ajattelee, että tieteen filosofia on itsessään niin kuin tavallaan niin kuin sidottu näihin alistaviin rakenteisiin ja alistaa naisia ja muita niin kuin ulos suljettuja ryhmiä. Niin jos me otetaan tietyllä tavalla ne, jotka haluaa ottaa tämmöisen niin kuin ikään kuin radikaalin kannan, josta sit seuraa se, että tavallaan tieteen filosofiasta pitää niin kuin rationaalisuuden käsitteistä ja objektiivisuuden käsitteistä ja näistä filosofisista käsitteistä pitää sellaisenaan luopua, eli meidän pitää tavallaan niin kuin rakentaa jotain uutta, niin ne puhuu silloin usein mieluummin sitten standpoint-teoriasta. Et silloin se tavallaan niin kuin tietyllä tavalla alleviivaa sen, että me ollaan rakentamassa nyt tämmöistä uutta feminististä teoriaa, joka irtautuu niin kuin tästä tieteen filosofisesta perinteestä. Niin se on se, usein sitten se perustelus niille, jotka puhuu mieluummin teoriasta. No se ongelma taas silloin, jos valitsee niin kuin sen, että puhuu mieluummin teoriasta, niin se ongelma on niin kuin se, että jos me puhutaan standpoint-teoriasta, niin meidän pitää kysyä, että missä merkityksessä se on teoria. Ja tässä yhteydessä tämä on niin kuin yksi tämmöisiä niin kuin ihan tietyllä tavalla niin kuin hyvin peruskysymyksiä myös tämmöisestä tieteen filosofisesta näkökulmasta, jota on tärkeää niin kuin alleviivata niin kuin ei pelkästään nyt tämän keskustelun, vaan ylipäänsäkin niin kuin hyvin monien keskustelujen kannalta, mutta mä nostan sen esille nyt niin kuin tässä yhteydessä. Ja se on se, että se on erittäin tärkeää olla tietoinen siitä, että teoriaa, sanaa käytetään kahdessa eri merkityksessä. Ja se perinteinen, se mitä on niin kuin perinteisesti tarkoitettu teorialle ja joka nousee aika pitkälti niin kuin tietyllä tavalla siitä, mitä teorialla ymmärretään niin kuin luonnontieteellisessä kontekstissa, niin on se, että teoria tarkoittaa tämmöistä niin kuin empiirisesti verifioitavissa. Niin kun, eli me voidaan niin kun osoittaa joku teoria oikeaksi, tai usein me ei voida välttämättä osoittaa, että se on oikein, mutta me voidaan ainakin osoittaa, että se on virheellinen. Eli tavallaan niin kun tähän teoriakäsitteeseen niin kun liittyy se ajatus siitä, että se on tämmöinen niin kun empiirinen selitysmalli, jota me voidaan osoittaa joko oikeaksi tai vääräksi. Ja se on empiirinen selitysmalli, joka sisältää kausaalisuhteita. Eli meillä on niin kuin tavallaan teoria siitä, että tekijä A vaikuttaa tekijän B, ja meillä on niin kuin kausaalisuhteita niiden välillä. Eli me voidaan tavallaan, niin kuin me muodostetaan teoria. Tässä merkityksessä teorioita verrataan niin kuin musta usein aika havainnollistavalla tavalla malleihin. Eli kun me ymmärretään teoria tällä tavalla, niin se on ikään kuin malli siitä, miten joku ilmiö todellisuudessa toimii. Ja sitten me voidaan tavallaan niin kuin osoittaa, että onko tämä malli oikea, vastaako tämä malli todellisuutta vai onko tämä malli virheellinen. Eli se on niin kuin semmoisella niin kuin tähän liittyy tietysti sen osoittamiseen todeksi ja kaikkiin siihen liittyy paljon ongelmia, mutta se on tavallaan niin kuin se perusidea siitä, että meillä on tämmöinen niin kuin empiirisesti testattavissa oleva ja kausaalisuhteita sisältävä selitysmalli. Ja tässä merkityksessä teoria on siirtynyt sitten, se on tavallaan peräisin luonnontieteessä, mutta me löydetään niin kuin tämän tyyppinen käsitysteoriasta ilman muuta myös esimerkiksi yhteiskuntatieteestä, vähemmän sitten humanististen tieteiden puolella, mutta silloin se idea on se, että meillä on niin kuin, me mallinnetaan tietty ilmiö ja sitten me tutkimuksella niin kuin pyritään katsomaan, että onko tämä malli oikea vai ei. Tämä liittyy myös sitten niin kuin hypoteesit liittyy, että usein tavallaan niin kuin meillä on ensin hypoteesi ja sitten kun niin kuin ikään kuin hypoteesi siitä, miten, että onko joku malli tosi vai ei. Ja sitten kun me pystytään varmentamaan niin kuin mahdollisimman varmaksi se hypoteesi, niin sitten se hypoteesi tavallaan muuttuu teoriaksi. Eli silloin, siinä on, silloin, niin kuin, silloin se on vahvasti niin kuin tavallaan tämmöinen selitysmalli. Ja no, paljon sitten löyhemmässä, ja se mitä tässä on nyt tärkeää huomata, että koska tavallaan tällä feministisen tutkimuksen ja sukupuolen tutkimuksen kentällä puhutaan usein feministisestä teoriasta. Ja silloin kun me puhutaan feministisestä teoriasta, niin me käytetään tätä sanaa teoriaa käytännössä ihan eri merkityksessä. Ja me käytetään se tietyllä tavalla niin kuin paljon löyhemmässä merkityksessä, eli silloin me ei ajatella, feministisessä teoriassa harvemmin ajatellaan, että se mistä meillä on feministinen teoria olisi jotenkin empiirisesti testattavissa esimerkiksi. Eli se, mitä me niin kuin silloin, mitä meillä siinä niin kuin kontekstissa on, niin se tarkoittaa oikeastaan niin kuin erilaisia tämmöisiä nimenomaan niin kuin käsitteellisiä keskusteluja. Eli tietyllä tavalla se feministinen teoria tässä tarkoittaa sitä, mitä perinteisesti kutsutaan filosofiaksi. Eli tietyllä tavalla niin kun silloin käsitellään niitä niin kun teoreettisia ennakko-oletuksia esimerkiksi, mitä meillä on, ja tietyllä tavalla niin kun tämmöisiä käsitteellisiä suhteita. Me puhutaan käsitteistä, esimerkiksi queer-tutkimuksesta puhutaan queer, meillä on niin kun se queer-käsite, ja sitten me tavallaan niin kun analysoidaan asioita sen queer-käsitteen avulla. Eli ne on niin kun tällä tavalla niin kuin ikään kuin käsitteellisiä keskusteluita. Eli silloin ne on niin kuin, silloin ne ei ole empiirisiä. Eli silloin kun me puhutaan feministisestä teoriasta, niin se feministinen teoria usein nimenomaan niin kuin erotetaan sitten tavallaan niin kuin feministisestä empiirisestä tutkimuksesta. Eli silloin siinä on tavallaan kysymys niin kuin niistä käsitteellisistä lähtökohdista. Mutta semmoisella tavalla, jossa ne ei ole niin kuin teorioita tässä A-merkityksessä, jossa ne voitaisiin ikään kuin niin kuin testata. No nyt se, mikä on tärkeää huomata, kun me siirrytään tähän standpoint-teoriaan, on se, että vaikka siitä, kun te luette jotain feminististä teoriaa ja siinä viitataan standpoint-teoriaan, niin sitä yleensä niin kuin nykykeskustelussa sitä yleensä ei ymmärretään nimenomaan tässä B-merkityksessä. Mutta se on tärkeää nähdä, että se alkuperäinen niin kuin tavoite standpoint-teoriassa on itse asiassa ollut lähempänä myös tätä A, tämmöistä empiiristä teoriaa. Ja se näkyy nyt aika selkeästi, niin kun puhun, tai annan kohta viitteet vähän siitä, että mitä Sandra Harding on kirjoittanut niin kun muuta tästä standpoint-teoriasta, mutta käytän tässä yhteydessä nyt tätä lainausta häneltä. Sandra Hardingia pidetään yleensä niin kun tavallaan semmoisena kaikkein keskeisimpänä tämän standpoint-teorian kehittäjänä. Hän kirjoitti siitä 80-luvun, niin kun 1980-luvun puolessa välissä ja vähän sen jälkeen vähän 90-luvun alussa. Ja hänellä oli vahvasti niin kuin taustaa nimenomaan tämmöisen niin kuin analyyttisen filosofian tieteen filosofisessa keskustelussa. Eli hän tietyllä tavalla lähtee niin kuin siitä tieteen filosofisesta perinteestä ja lähtee sitten niin kuin pohtimaan tavallaan niin kuin feminismin tuomia haasteita tälle tieteen filosofiselle keskustelulle. No hän määrittelee, no hän käyttää tässä niin kuin merkkinä siitä, että hän itse jollain tavalla identifioi itsensä tieteen filosofiksi ja identifioi itsensä niin kuin tähän epistemologiseen tieteen filosofiseen perinteeseen, niin hän puhuu tässä epistemologiasta, mutta hän kirjoittaa näin: "Standpoint epistemology sets the relationship between knowledge and politics at the center of its account in the sense that it tries to provide causal accounts to explain the effects that different kinds of politics have on the production of knowledge." Ja tämä on nyt tämä on hyvin kuvaava niin kuin sitaatti siinä merkityksessä, että se mitä hän tässä kuvaa täyttää tietyssä mielessä niin kuin tämän perinteisemmän teorian merkitystä. Eli tavallaan niin kuin se, kun hän määrittelee, mitä tarkoitetaan tällä standpoint-tietoteorialla, niin sen hän määrittelee sen sillä tavalla, että se on tavallaan se on niin kuin malli, joka pyrkii provide causal accounts, eli joka pyrkii antamaan kausaalisia selityksiä, eli tämmöisestä niin kuin aika vahva, niin kuin tieteenfilosofisesti aika tämmöinen vahva pyrkimys niin kuin tarjota näitä kausaalisia selityksiä niin kuin politiikan ja tiedon välisestä suhteesta. Eli siinä pyritään tavallaan niin kuin selittämään, kausaalisesti selittämään, minkä tyyppisiä vaikutuksia erityyppisellä politiikalla on tähän tiedon tuotantoon. Eli tämä on niin kuin tavallaan pyrkii niin kuin ikään kuin selittämään, miten politiikka vaikuttaa tiedon tuotantoon. No, tässä on nyt niin kuin tavallaan sisään tähän tapaan, niin kuin Hardingin tapaan yrittää ymmärtää niin kuin tätä standpoint-teoriaa niin kuin näin vahvasti tämmöisenä ikään kuin perinteisenä selittävänä teorian, niin siihen tietyllä tavalla niin kuin sisältyy jo itsessään ehkä se, mikä on tietyllä tämmöisen standpoint-teorian niin kuin kaikkein suurin myös niin kuin sitten tieteen filosofinen ongelma. Eli tähän sisältyy nyt se ongelma, että jos me ymmärretään tämä standpoint tällä tavalla tämmöisenä selitysmallina, joka ikään kuin, niin kuin selittää meille, miten politiikka vaikuttaa tämän tiedon tuotantoon, niin silloin me niin kuin tietyllä tavalla, että jos on tässä vahvassa merkityksessä teoria, niin me joudutaan kohtaamaan sitä, että mistä pisteestä käsin sitä voidaan silloin verifioida. Eli jos meillä on niin kuin se, koska me ollaan tietyllä tavalla niin kuin sen teorian sisällä alusta asti, eli tietyllä tavalla, jos meillä on selitysmalli, joka tutkii niin kuin politiikan ja tiedon välistä suhdetta, ja me ollaan itse tavallaan niitä tietäviä subjekteja siinä, me ollaan tavallaan niin kuin, että meillä ei ole tietoa, joka olisi ikään kuin sen mallin ulkopuolella, niin mistä pisteestä käsin me voidaan silloin tarkastella sitä. Tämä on niin kuin tietyllä tavalla niin kuin se perusongelma siinä. Eli meillä on meillä ei ole tietyllä tavalla sellaista pistettä, josta me voitaisiin ikään kuin, niin kuin arvioida, että josta me voitaisiin tavallaan niin kuin nähdä nämä kausaalisuhteet, koska me ollaan niin kuin tässä knowledge, no me ollaan osa sekä tätä politiikkaa että tätä knowledgea, tiedon tuotantoa, ja mistä meillä ei ole sellaista pistettä, josta me voitaisiin ikään kuin arvioida. Eli tätä kutsutaan, tai tämä on tietyllä tavalla niin kuin se perustava ja yksi versio tästä, jota kutsutaan näkökulmasidonnaisuuden paradoksiksi, johon mä tuun palaamaan myös. Mutta tässä on niin kuin tietyllä tavalla se idea, että jos me ajatellaan, että se politiikka niin kuin aina vaikuttaa ja se tieto on aina tietystä niin kuin sitoumuksista ja tietystä pisteistä kiinni, niin mikä on se piste, josta me voidaan ikään kuin arvioida? Koska meillä ei ole sitä universaalista tietoa, joka olisi niin kuin sen mallin ulkopuolella. Eli se ongelma tässä liittyy osittain siinä, että Harding pyrkii niin kuin pitämään kiinni tämmöisessä tietyssä mielessä niin kuin perinteisestä tavasta ymmärtää se teoria, jossa se teoria koostuu näistä keskenään olevista kausaalisuhteista, ja jossa tutkitaan tätä suhdetta niin kuin tavallaan politiikan ja tiedon välillä, mutta hän samalla hän pyrkii niin kuin kyseenalaistamaan sitä, että olisi joku semmoinen piste, josta käsin se teoria voitaisiin verifioida. Okei, se on se perusongelma. No, sitten mä siirryn pikkasen tämän standpoint-teorian historiaan ja myös nyt näihin niin kuin tietyllä tavalla keskeisiin tai näihin klassikkolähteisiin, jotka on ollut muodostamassa tätä standpoint-teoriaa. Vähän ennen kuin Sandra Harding kirjoitti, tai tavallaan se kiinnostus standpoint-teoriasta, johon myös se Sandra Hardingin työ liittyy, niin se liittyy tämmöiseen artikkeliin, tai se liittyy semmoiseen teokseen, jonka on Discovering Reality, niin joka tuli ilmesty vuonna 1983, eli tämmöinen hyvin niin oikeastaan ensimmäinen kirja, joka niin kuin yksityiskohtaisesti pyrkii niin kuin käsittelemään tieteen filosofisia kysymyksiä feministisestä näkökulmasta. Ja sen toimitti Sandra Harding ja sitten tämmöinen Meryl B. Hintikka, kun tämä kuulostaa, tai tämä on suomalainen nimi, Meryl B. oli itse yhdysvaltalainen, kuoli aika nuorena, mutta hän oli naimisissa sellaisen suomalaisen nyt jo edes menneen filosofisen kuin Jaakko Hintikan kanssa, joka oli myös hyvin tunnettu tieteen filosofi. Eli tämä tietyllä tavalla niin kuin sekä Meryl että Sandra Harding lähtee liikkeelle niin kuin tästä tämmöisestä niin kuin, ikään kuin tieteen filosofisesta näkökulmasta ja pyrkii sitten pohtimaan niin kuin feministisiä kysymyksiä niin kuin sen siinä kontekstissa. Ja tämä Discovering Reality tuo yhteen niin kuin sitä keskustelua semmoisena kuin se oli vuonna 1983. No, se, joka tässä kontekstissa sitten toi keskusteluun tavallaan tämän standpoint-ajatuksen, on semmoinen myös yhdysvaltalainen filosofi kuin Nancy Hartzog, jolla oli itsellään niin kuin aika vahva taustaa sitten marxilaisessa teoriassa. Mä sanon kohta vähän enemmän siitä, miten tämä standpoint-teoria lähtee niin kuin ikään kuin marxilaisesta ajattelusta. Mutta niin kuin se tavallaan näkyy jo tämän artikkelin nimessäkin. Ja tämä on nyt tietyllä tavalla niin kuin sit ensimmäinen kerta, kun tämä keskustelustandpointista niin kuin lanseerataan tämmöisellä niin kuin feminist-etuliitteellä, niin Hartsokin artikkeli on The Feminist Standpoint Developing the Ground for a Specifically Feminist Historical Materialism. Eli historical materialism viittaa tässä tämmöiseen niin kuin marksilaiseen historiallisen materialismin käsitykseen maailmasta, millä tavalla niin kuin taloudelliset suhteet niin kuin muovaa meidän maailmaa ja myös meidän mahdollisuuksiamme tietää. Mä palaan vähän kohta niin kuin siihen, mitä se oikeastaan tarkoittaa. Mutta se, mikä on tässä tärkeää nähdä, on se, että tämä keskustelu feministisestä standpointista nousee tämmöisestä marksilaisesta historiallisen materialismin keskustelusta, ja se, joka tavallaan nostaa sen siinä, niin on Hartsok tässä artikkelissa. Sitten Harding työskentelee jo tässä yhteydessä niin kuin näiden kysymysten äärellä, ja hän kirjoitti, ja se ehkä yksi syy siihen, että se on häntä, joka tunnetaan tietyllä tavalla tämän standpoint-teorian niin kuin äitinä, niin liittyy siihen, että hän julkaisi niin kuin 3 vuotta myöhemmin sitten 86 tämmöisen monografian, jonka nimi on The Science Questioning in Feminism-kirjan, joka on sitten noussut tietyllä tavalla niin kuin sen standpoint-teorian, jossa hän esittelee sitä ja noussut tietyllä tavalla niin kuin sen klassikoksi. Ja se sitaatti, mikä mulla oli tuossa edellisellä dialla, niin se sitaatti on nimenomaan siitä Science Questioning in Feminism-kirjasta. Sitten standpoint-teoria sai jo siinä 80-luvun loppupuolella tai siinä 80-90-lukujen välissä jonkun verran erityyppistä kritiikkiä, johon mä tuun myös palaamaan. Ja sitten Sandra Harding on tavallaan niin kuin päivittänyt tätä käsitystä standpoint-teoriassa semmoisessa artikkelissa, jonka nimi on Rethinking Standpoint Epistemology, What is Strong Objectivity? Vuodelta 1993, joka niin kuin tavallaan pyrkii vastaamaan, niin kuin muokkaamaan sitä suhteessa niin kuin siihen kritiikkiin, mitä se oli saanut. Mä palaan vähän niihin argumentteihin. Mutta tämäkin on niin kuin tietyllä tavalla niin kuin klassikkoartikkeli ja tullut 1993 tämmöisessä kokoomateoksessa, jonka nimi on Feminist Epistemologies, jonka on toimittanut Linda Alkoff ja Elizabeth Potter. Ja tässä näkyy niin kuin tietyllä tavalla, nyt nämä on niin kuin tietyllä tavalla tämän feministisen tieteen filosofisen klassikot niin kuin viime vuosituhannelta, eli 80- ja 90-luvulla. Sitten mä tuun sitten ensi kerralla, kun mä puhun sitten tiedosta ja arvoista, niin mä siirryn myös vähän uudempaan keskusteluun. Mutta tämä on niin kuin tavallaan se tärkeä keskustelu siinä 80-90-lukujen välissä, ja nämä kaksi teosta on niin kuin ne tietyllä tavalla ne artikkelikokoelmat, jotka tuo ne keskustelut. Varsinkin tälle feminist epistemologisille, että silloin pyrkimys tuoda esiin niin kuin hyvin erityyppisiä epistemologisia lähestymistapoja, että siellä on myös artikkeleita, jotka liittyy suoremmin niin kuin postmodernismin tuomiin haasteisiin tieteen filosofialle, ja siinä on tavallaan niin kuin se pyrkimys on tuoda esiin sitä, että on monta eri tapaa, millä feministi voi lähestyä näitä tieteen filosofisia kysymyksen asetteluita. No sitten näiden kahden välissä, niin se, joka on myös kirjoittanut niin kuin standpoint-teoriasta yhden artikkelin, tämä Situated Knowledge, The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective, on Donna Haraway, joka on sitten tullut niin kuin tunnettu myöhemmin ja tunnettu tänään ehkä ennen kaikkea siitä työstä, missä hän on tarkastellut niin sanottuja kyborgeja, eli tavallaan niin kuin ihmisen ja koneen välistä suhdetta ja inhimillisyyden ja luonnon ja koneen välisiä. Ja hän on ollut tärkeä, Donna Haraway on ollut tärkeä niin kuin innoittaja tälle niin sanotulle uusmaterialistiselle keskustelulle tässä feministisen keskustelun kentällä. Eli hän on tavallaan tunnettu vähän eri asioista, mutta ja tämä on varhaisempi teos kuin monet hänen tunnettu tuimmasta niistä teksteistä, mutta se on tärkeää, että se on tavallaan niin kuin hyvä mainita tässä, ja kyllä Donna Haravaihinkin usein viitataan silloin, kun puhutaan standpoint-teoriasta, ja myös Donna Haravailla on niin kuin tietyllä tavalla semmoinen vähän samantyyppinen niin kuin tavallaan marksilaisen materialismin tausta siinä tavassa, millä hän tarkastelee sitä standpointtia. Se voi olla ihan hyvä tietää myös, jos on kiinnostunut niin kuin Haravaista sitten taas tämmöisen niin kuin uusmaterialistisen keskustelun kautta, koska aika usein tässä tämä uusmaterialistinen keskustelu ei oikein niin kuin tunnusta juuriaan tähän vanhempaan materialismiin, joka on sitten nimenomaan tavallaan tämä niin kuin marksilainen materialismi, mutta tässä on niin kuin monella tavalla tämmöinen niin kuin jatkuva jatkumo tässä, niin kuin, tässä marxilaisesta materialismista lähtevästä keskustelusta ja sitten toisaaltaan näiden uudempien niin sanottujen uusmaterialistisen keskustelun. Eli tämä on vähän tämmöinen niin kuin standpoint-teorian aatehistoria, niin kuin sen suhde, että mitä voi olla tärkeää tietää siitä myös. Ja tämä on tavallaan standpoint-teorian mukaan tärkeää tietää, koska se, että mä puhun vähän näistä, että mistä ne on lähtenyt, niin on just se, että koska standpoint-teorian mukaan on tärkeää tavallaan tietää, mistä positiosta se tavallaan se tieto ja ne tietoväitteet lähtee, niin se on tärkeää, että me tiedetään myös vähän, että mistä niin kuin positiosta käsin nämä, jotka on kirjoittanut standpoint-teoriasta, mistä käsin ne on lähtenyt liikkeelle. No siinä on taustalla nyt sitten, no mä oon jo maininnut marxilaisuuden siellä taustalla, mutta kun mennään vielä ikään kuin askel taaksepäin siitä niin kuin marxilaisuudesta, niin me löydetään semmoinen 1800-luvun saksalainen filosofi kuin Hegel, josta mä en tule puhumaan muuta kuin mainitsemaan nyt tässä. Mutta tietyllä tavalla niin kuin se ongelma, jonka vastaamiseen sitten siinä niin kuin on viitataan myös Hegelin, niin liittyy siihen, että niin kuin, et me tavallaan me ollaan kiinnostuneita siitä, mitä yhtäältä, ja ne, myös ne marxilaiset ja ne feministit, kaikki on kiinnostuneita siitä, mitä yhtäältä niin kuin alistetussa asemassa ja toisaalta niin kuin vallassa olevassa niin kuin asemassa olevan henkilön näkökulmasta voidaan tietää. Eli millä tavalla tavallaan niin kuin tämä sun asema, tämä ihmisen asema, tämä yksilön asema suhteessa niin kuin taloudellisiin ja yhteiskunnan poliittisiin, ja tässä on marxilaisuudessa erityisesti ne taloudelliset valtarakenteet on hirveän tärkeitä. Niin kuin siinä feministisessä se on ehkä se painopiste on ehkä enemmän niillä poliittisilla, ja näiden välillä on tietysti myös niin kuin yhteyttä. Mutta se, mikä on niinku yhteistä sekä riippumatta siitä, että lähestytäänkö me tätä nyt niinku ensisijaisesti taloudellisten rakenteiden vai poliittisten rakenteiden kautta, niin on se, että et sieltä nousee niinku se kysymys, että mitä yhtäältä niinku vallassa olevan ja toisaaltaan alistetun niinku asemasta voidaan tietää. Eli onko jompikumpi näistä perspektiivistä. Jos te muistatte sen Hardingin sillä, että me tavallaan tutkitaan niinku näitä kausaalisuhteita niinku tiedon ja politiikan välillä, niin se pointti on niin kuin se, että miten se, missä valta-asemassa ihminen on, vaikuttaa siihen, mitä voi tietää. Ja tavallaan tässä kysymyksen asettelussa sitten taustalla on tämä Hegelin niin sanottu tämmöinen herra-orja-dialektiikka, joka on hänen hyvin niin kuin, no se on tietyllä tavalla niin kuin teoria siinä merkityksessä, että hän ajattelee, että se on teoria, jonka historia on osoittanut todeksi, eli hän ajattelee, että se on tavallaan tosi kuvaus siitä tämä herra-orja-dialektiikka, mutta se on samalla, se on käsitteellinen malli, eli tavallaan siinä ei ole se, että se ei puhuta nyt historiallisista orjista ja historiallisista herroista, vaan tämä on käsitteellinen malli tavallaan niin kuin tämmöisen alistussuhteesta, eli Hegel on tavallaan kiinnostunut niin kuin sen ihmisten välisen niin kuin herraorjuus niin kuin alistussuhteen tavallaan niin kuin käsitteellisestä perustasta. Ja se on pitkä ja monimutkainen ja siitä on niin kuin siis kirjoitettu satoja teoksia pelkästään niin kuin siitä, että miten pitää tulkita tätä herraorjadialektiikkaa. Eli tästä on vaikuttanut, tästä on hyvin erityyppisiä tulkintoja saksalaisessa ja ranskankielisessä ja niin kuin erikielisissä yhteyksissä. Eli se on valtava keskustelu. Mutta se idea tässä on se, että tietyllä tavalla se Hegelin idea on se, että semmoinen niin kuin täysin tasa-arvoinen ihmisten välinen tunnustaminen on mahdotonta. Eli Hegel tietyllä tavalla niin kuin lähtee liikkeelle siitä, että meillä on aina, niin kuin ihmiset hakeutuu ja historia niin kuin tietyllä tavalla niin kuin hakeutuu semmoisiin suhteisiin, jossa meillä on herroja ja niin kuin vallassa ja alisteisessa asemassa olevassa. Eli tämä on tietyllä tavalla niin kuin ikään kuin tasa-arvon kritiikkiä, jossa merkityksessä Hegel on tunnettu niin kuin romantiikan, nyt saksalaisen romantiikan edustajana, vaikutti paljon myös suomalaisen tämmöisen niin kuin perussuomalaisen filosofin Snellmaniin ja myös niin kuin suomalaisen, vaikutti paljon suomalaisen kansallisosaatteen nationalismin nousuun 1800-luvulla. Ja Hegeliä usein niin kuin tietyllä tavalla niin kuin luonnehditaan niin sanotusti konservatiiviseksi filosofiksi, vaikka hän on kyllä sitten innoittanut myös niin kuin paljon ei-konservatiivisia ajattelijoita, kuten marxilaisia, mutta se konservatiivisuus näkyy vähän, niin kuin, tai se tulee, niin kuin se havainnollistuu, kun Hegel oli niin kuin vahvasti tämmöinen niin kuin Ranskan vallankumouksen jälkeinen filosofi, eli tavallaan kirjoittaa niin kuin siinä 1800-luvun yhteiskunnallisessa ilmastossa, missä, niin kuin, missä meillä oli ollut Ranskan vallankumous ja sen pyrkimykset niin kuin kaikkien ihmisten välisen tasa-arvoon, joka päättyi varsin niin kuin päättyi kaaokseen ja niin kuin päättyi erittäin ikävästi. Ja tietyllä tavalla, niin kuin tavallaan, no, mutta samalla nosti myös semmoisten niin kuin uusien vallankumousten niin kuin uhan tai lupauksen riippuen siitä, kenen näkökulmasta sä katsoit niin kuin 1800-luvulta, että oliko se vallankumous niin kuin lupaus vai oliko se uhka. No Hegel niin kuin kuuluu vahvasti niihin ajattelijoihin, jonka näkökulmasta vallankumous oli uhka. Eli tässä on niin kuin tietyllä tavalla niin kuin semmoinen niin kuin konservatiivisuus ja semmoinen lähtökohtaisesti niin kuin tavallaan niin kuin kriittinen käsitys siitä, että voiko ihmiset olla tasa-arvoisia. Mutta se ei ole semmoinen käsitys, joka se ei ole sitten taas konservatiivista niin kuin siinä merkityksessä, että se lähtökohtaisesti niin kuin tavallaan puolustaisi ikään kuin tätä yhteiskunnallista hierarkiaa. Ja varsinkin se ei niin kuin ikään kuin puolusta nyt tavallaan, se ei ole lähtökohta ei ole se, että se, joka on tässä niin kuin ylemmässä asemassa, eli tavallaan, että se herra olisi jollain tavalla niin kuin se parempi positio. Vaan se ajatus, mikä on standpoint-teorian kannalta nyt tärkeä tässä, ja miksi mä puhun tässä yhteydessä Hegelistä, on se, että Hegel myös ajatteli, että meillä on tavallaan, meillä on, tulee se konflikti, niin kuin, että ihmisten väliset suhteet, siihen sisältyy niin kuin välttämätön konflikti, koska meillä ei voi olla sellainen tilanne, jossa ihmiset ikään kuin tasa-arvoisesti tunnustaa toisiaan, eli tavallaan sovitaan, että nyt me ollaan niin kuin tasa-arvoisia keskenämme ja me arvostetaan toisiamme yhtä paljon, vaan ihmiset hakeutuu aina niin kuin tähän herrapositioon, eli ne tietyllä tavalla niin kuin hakeutuu siihen, että ne haluaa valtaa siihen toiseen, ja siinä syntyy tavallaan niin kuin Hegelillä tämmöinen niin kuin sotatii tai tämmöinen niin kuin, se on käsitteellinen, mutta tämmöinen käsitteellinen niin kuin sota näiden välillä, jossa jompikumpi sitten voittaa. Ja se, mutta se idea siinä on sitten se, että se herra on se, joka voittaa sen, mutta samanaikaisesti ja se, joka tavallaan kaivaa sitten maan sen herran, niin kuin herran jalkojen alta, on se, että Hegel ajattelee samanaikaisesti, että tämä orja, eli tavallaan se, jota alistetaan ja jota laitetaan ikään kuin suorittamaan nämä työt, että hän on tieto-opillisesti paremmassa asemassa. Ja tämä liittyy nyt niin kuin siihen, niin kuin, joka tulee sitten hyvin tärkeäksi niin kuin siinä marxilaisuudessa ja vaikuttanut myös feministisen standpoint-ajatteluun, niin on se, että siinä ajatellaan, että koska tämä työn, tai siinä korostuu tämä työnteon, myös tuotannon osuus tässä tiedossa. Eli se ajatus tässä taustalla on niin kuin se, että meillä voi olla tietoa vaan siitä, mitä me itse muokkaamme. Eli tietyllä tavalla niin kuin se tieto syntyy siitä, että muokataan. Ja tässä Hegelin ja myös marxilaisessa ajatuksessa, niin siinä on keskeistä se, että se tieto syntyy tavallaan siinä, kun me muokataan luonnosta jotakin tuotteita. Eli tietyllä tavalla, kun tässä on kysymys tavallaan niin kuin myös sitten ihmissivilisaatiota, ihmisten suhteesta luontoon. Ja se ajatus siitä, että se meidän tieto luonnosta kulkee käsi kädessä sen kanssa, että me muokataan sitä luontoa. Eli tavallaan, niin kuin, että siinä on tietyllä tavalla niin kuin semmoinen niin kuin tekijän tieto, niin kuin ajatus tekijän tiedosta tässä taustalla. Eli se on tavallaan se, joka osallistuu tämän luonnon muokkaamiseen, joka pystyy myös sitten niin kuin saavuttamaan tietoa siitä. Se on se Hegeliltä tuleva ajatus. Eli tässä on niin kuin tietyllä tavalla niin kuin se ajatus, että se mahdollisuus tietää jotain maailmasta kulkee jossain määrin käsikädessä niin kuin sen ikään kuin sen alistetun niin kuin aseman kanssa. Ja kulkee käsikädessä sen takia, että siitä käsin sitten osallistutaan niin kuin sen maailman muokkaamiseen. Ja tästä lähtökohdasta käsin sitten marxilaiset, jotka otti paljon oppia Hegeliltä, vaikka ne myös sitten käänsi, niin sanotusti usein sanotaan, että ne käänsi Hegelin päälleen, koska Hegel ajatteli, että se on tämmöinen maailman henki, joka on tämä voima, joka vie. Hän oli niin sanottu idealisti myös, eli hän ajatteli, että on tämmöinen maailman henki, joka vie näitä tapahtumia eteenpäin. Marxilaiset niin kuin sanoi, että se ei ole maailman henki, joka vie, vaan ne on taloudelliset rakenteet, jotka vie. Eli kun puhutaan historiallisesta materialismista tai marxilaisesta materialismista, niin se idea siinä on se, että meillä on tämmöinen niin kuin historiallinen voima, joka vie kehitystä eteenpäin, ei välttämättä hyvään suuntaan, mutta joka vie tavallaan, joka on se muutosvoima meidän maailmassa. Ja marxilaiset ajattelivat, että ne on ne taloudelliset tuotantorakenteet, jotka on tämä voima. Ja tästä käsin sitten, niin kun yhdistetään se ajatus siitä, niistä materiaalisista tuotantorakenteista tähän Hegelin ajatukseen, tämän orjan tieto-opillisesta asemasta, niin syntyy niin tämmöinen marxilainen ajatus niin näistä tavallaan sen lähtökohdasta, joka kehittyy tämä ajatus tästä proletariaatin tieto-opillisesta asemasta. Eli se ajatus, että proletariaatti, marxilaisuudessa proletariaatti on ne, jotka tavallaan, niin kun, jotka ei omista mitään, jotka tavallaan tuottaa ikään kuin sen omistavan luokan. Eli meillä on niin kuin kaksi yhteiskuntaluokkaa, yksi, joka tekee sen työn, joka ei itse omista mitään, ja jotka tavallaan niin kuin, jotka tuottaa sen, jota sitten ne, jotka omistaa ne tuotantovälineet, kutsutaan usein myös kapitalisteiksi. Eli ne tavallaan niin kuin se omistava luokka on sitten se, joka, koska ne omistaa ne tuotantovälineet, niin ne käärii niin kuin ne voitot siitä. Mutta tässä marxilaisesta näkökulmasta käsin, niin se on tavallaan niin kuin koska se on se proletariaatti, joka tuottaa. Ja tavallaanhan tämä on niin kuin se, että kaikki on niin kuin, myös talousjärjestelmä on täysin riippuvainen tästä proletariaatista, koska jos meillä ei ole ne ihmiset, jotka tavallaan niin kuin tekee sen työn ja jotka tuottaa sen lisäarvon, niin ei ole mitään väliä, mitä me omistetaan. Eli tavallaan se proletariaatti on niin kuin sellainen välttämätön lähtökohta, niin kuin, jotta talous ylipäänsäkään toimisi. Ja siihen kytkeytyy sitten se ajatus myös siitä, että siitä syntyy sitten semmoinen niin kuin etuoikeutettu tiedollinen asema. Eli tästä niin kuin syntyy se marxilainen ajatus siitä, että tällä proletariaatilla, tällä tuottavalla luokalla on luokkana, ja tämä on nyt tärkeää. Eli tässä ei ole nyt kysymys yksittäisen työläisen tiedosta, vaan tässä on kysymys siitä, että tällä proletariaatilla yhteiskuntaluokkana on objektiivisempaa tietoa kuin tällä omistavalla ja työläisiä riistävällä luokkana. Mutta se on tärkeää niinku just se, että se ei ole kysymys. Tämä ei ole nyt semmoinen asia, joka koskisi niinku ketä tahansa niinku työläistä, vaan tämä on asema, niinku tämä tieto-opillinen on asema, joka liittyy tähän niin sanottuun luokkatietoisuuteen. Eli tavallaan se, että sä oot työläinen ja sua riistetään, ei itsessään tuo etuoikeutettu asema, vaan se syntyy niin kuin semmoiseen, mitä kutsutaan marxilaisessa ajattelussa luokkatietoisuudeksi, joka on tässä eräänlainen niin kuin itseymmärrys. Niin kuin, eli se, että se työläinen, proletariaatti, tuottavaan luokkaan kuuluva ihminen ikään kuin tiedostaa sen oman asemansa siinä taloudellisessa hierarkiassa ja siinä asemassa. Ja se on tavallaan se edellytys. Eli se ei ole se tuottava työ itsessään, vaan se on se, että tiedostetaan se oma asema suhteessa siihen. Ja nämäkin on, niin kuin, tässä on nyt kysymys vielä tästä marxilaisesta ajattelusta, mutta nämä ajatukset just tästä myös tästä tiedostamisesta on hyvin tärkeitä myös niin kuin tämän feministisen standpoint-keskustelun kannalta. Eli siinä on, mutta tässä tapauksessa siinä on kysymys niin kuin luokkatietoisuudesta, joka toimii itseymmärryksenä ja jolla on merkitystä sille tiedolle. Jos toi Nancy Hartsock oli niitä ensimmäisiä, jotka tuot feministiseen keskusteluun tämän käsitteen standpointissa, niin semmoinen unkarilainen sotien välisenä aikana, ensimmäisen ja toisen maailmansodan välisenä aikana, kun te näette tästä vuosiluvusta 23, kirjoittava niin kuin unkarilainen, mutta myös yhdysvaltalaisessa kontekstissa niin kuin kirjoittanut henkilö kuin George Lucas, niin hänellä on semmoinen englannin kielessä, että mä en itse asiassa tiedä, onko tämä alun perin kirjoitettu englanniksi vai unkariksi, mutta tunnettu niin kuin englanninkielisenä The Standpoint of the Proletariat, joka tavallaan muotoilee niin kuin sen ajatuksen, ja se on se, mitä mä oon nyt oikeastaan jo sanonut, niin kuin, mutta tässä sitaatin muodossa. The self-understanding of the proletariat is simultaneously the objective understanding of the nature of society. Ja tämä on nyt tärkeä myös sen takia, että tässä meillä tulee nyt tämä objektiivisuus-sana taas. Eli tämä on nyt niin kuin tietyllä tavalla niin kuin yhdenlainen niin kuin tapa myös, no tässä määritellään tätä proletariaattia, mutta tässä määritellään tavallaan nyt myös, mitä objektiivisuudella tarkoitetaan. Eli tämä toimii niin kuin tietyllä tavalla molemmin päin. Eli tässä nyt se objektiivisuus ymmärretään niin kuin tämän tiedostavan self-understanding of the proletariat, eli tämä niin kuin proletariaatin itseymmärrys, joka sitten samanaikaisesti on se ikään kuin objektiivinen tapa, millä voidaan ymmärtää yhteiskuntarakenteita. Eli tavallaan se, niin kuin, tämä on se positio, mistä me saadaan ikään kuin mahdollisimman objektiivinen. Ja koska usein näytän tässä marksilaisessa perinteessä, on niin kuin, ne on aika absoluuttisia tietokäsityksiä, ehkä absoluuttisempia kuin mitä nämä myöhemmät sitten feministiset sovellutukset on. Mutta Lukas niin kuin, ei ajatellut, että tämä on nyt niin kuin yksi perspektiivi, vaan Lukas ajatteli, että tämä on se objektiivinen perspektiivi. Ja tässä, niin kuin, että se on tietyllä tavalla, että meillä on yksi objektiivinen perspektiivi todellisuuteen ja tämä yksi objektiivinen perspektiivi, niin kuin näkökulma todellisuuteen on nimenomaan niin kuin se, josta me saadaan, kun me tavallaan niin kuin proletariaatti tiedostaa tämän asemansa, niin se saa tämän objektiivisen perustan. No sitten kun me siirrytään, ja saatte mielellään kysyä nyt ihan missä vaan, jossa me siirrytään nyt tähän feministiseen soveltamiseen, mutta et jos on jotain, mitä haluatte kysyä tässä, niin saa. No, tämä feministinen standpoint soveltaa sitten nämä ajatukset naisiin. Ja tämä ajatus tässä nyt on sitten se, että se tieteellinen tutkimus on aina väistämättä näkökulma sidonnaista. Eli se on niin kuin objektiivisuuden kritiikkiä siinä merkityksessä, että siinä ikään kuin kritisoidaan sitä, että meillä olisi tämmöinen niin kuin tavallaan kaikista mahdollisista näkökulmista käsin olemassa oleva objektiivisuus. Voi sanoa, että tavallaan että tässä niin kuin kritisoidaan sitä objektiivisuutta, jonka mukaan objektiivisuus on tavallaan tämmöisen niin kuin tiedon ja todellisuuden niin kuin yksi yhteen suhde. Eli siinä tavallaan kritisoidaan sellaista käsitystä objektiivisuudesta, jossa me ajatellaan, että tieto on niin kuin tavallaan eksakti objektiivinen kuva todellisuudesta. Eli se tavallaan se lähtökohta näiden näkökulmien korostamisella sitten tässä on niin kuin sen objektiivisuuskäsityksen kritiikki. Ja siinä mielessä koko tämä keskustelu kuuluu siihen, mitä usein kutsutaan positivistiseksi tieteen filosofiaksi. Eli siinä, missä positivisti ajatteli, että me voidaan, niin kuin, että tieto on nimenomaan niin kuin kuva todellisuudesta, niin tämä, kaikki nämä eri tavat kritisoida sitä, niin liittyy siihen kritiikkiin. Eli tässä on niin kuin yksi ydin tässä kritiikissä on se, että tämä tieteellinen tutkimus on väistämättä aina näkökulmasidonnaista, eli sitä täysin objektiivista pistettä ei ole. Se on yksi väite. Mutta sitten toisaaltaan siinä samanaikaisesti ajatellaan, että jotkut näkökulmat on tiedollisesti paremmat kuin toiset. Eli tämä ei ole, niin kuin, ja tämä on nyt tärkeää, että koko tämä ambitio, koko tämä pyrkimys standpoint-teorialla on nimenomaan niin kuin antirelativistinen niin kuin siinä merkityksessä. Eli tavallaan tämä ei ole, ja tämä on tärkeä pitää mielessä, koska aina joskus standpoint-teoriaa niin kuin ikään kuin vähän niin kuin se valuu vähän yhteen relativismin kanssa joissain feministisissä tulkinnoissa. Ja usein niin kuin ajatellaan, että se standpoint niin kuin tarkoittaisi ikään kuin relativistista, että meillä olisi eri näitä. Mutta tämä on niin kuin varsinkin tällä niin kuin perinteisellä standpoint-teorialla, joka lähtee nyt liikkeelle niistä lähteistä, mitä mä oon kuvannut, niin se on vahvasti antirelativistista. Eli siinä on se ajatus, että meillä on jotkut näkökulmat, jotka on tiedollisesti paremmat kuin toiset. Eli tässä ei ole nyt kysymys vaan siitä, että okei, että meillä on tietyt näkökulmat, jotka on poliittisesti, että me ajatellaan, että okei, että nämä näkökulmat on nyt feministisiä, ne on poliittisesti parempia kuin toiset, vaan se väite on niin kuin paljon vahvempi, se väite on se, että ne näkökulmat on tiedollisesti parempia kuin toiset, eli että ne on niin kuin tavallaan, että se tieto on objektiivisempaa, eli tässä on niin kuin kysymys tavallaan, niin kuin, että yhtäältä kritisoidaan sitä käsitystä siitä, että objektiivisuus olisi niin kuin suora kuva todellisuudesta. Toisaalta puolustetaan objektiivisuutta siinä merkityksessä, että sanotaan, että jotkut näkökulmat on objektiivisempia kuin toiset näkökulmat, tiedollisesti parempi. Ja siinä marksilaisessa kontekstissa tämä pätee nimenomaan siihen proletariaatin näkökulmaan, jota mä kuvasin äsken, ja siinä feministisessä kontekstissa se pätee sitten naisten näkökulmaan. Ja siirrytään sitten vähän siinä mitä se naisten näkökulma sitten tarkoittaa tässä feministisessä keskustelussa. Mutta tässä on niin kuin, no, se, mikä tästä seuraa myös nyt objektiivisuuden suhteen, niin kun on se, että tässä ajatellaan, että tämmöinen objektiivisuus arvovapautena, mistä mä puhun vähän, mä mainitsin vähän tämän ajatuksen kanssa viime kerralla. Eli se ajatus siitä, että objektiivisuus olisi niin kuin just tämmöinen yksi yhteen suhde, johon minkäänlaiset arvot ei vaikuta millään tavalla. Se on tästä standpoint-analyysin näkökulmasta mahdotonta. Eli meillä ei voi olla tämmöistä täysin objektiivista arvovapautta, mutta toisaalta siinä ajatellaan, että se ei ole myöskään niin kuin toivottavaa. Eli siinä ajatellaan, että meidän ei pidä pyrkiä sellaiseen objektiivisuuteen, joka tavallaan niin kuin sanoutuu irti kaikista arvoista, vaan sen sijaan meidän pitää tavallaan niin kuin sitoutua sellaiseen objektiivisuuteen, joka nousee tietystä arvoista. Eli se on niin kuin tärkeää nähdä se, että se kritiikkiosuus on se, että se ei ole mahdollista, niin kuin semmoinen täysin arvovapaa objektiivisuus ei ole mahdollista. Se ei ole myöskään toivottavaa, koska meidän, niin kuin, meidän pitää pyrkiä tähän ikään kuin sitoutuneeseen objektiivisuuteen. Mutta samalla se ei ole myöskään objektiivisuudesta luopuminen. Eli se, mikä tästä tietyllä tavalla niin kuin seuraa, on semmoinen käsitys, jonka mukaan tämä objektiivisuus edellyttää poliittista sitoutumista. Eli tietyllä tavalla se ei ole niin kuin poliittisen sitoutumisen vastakohta, vaan se edellyttää sitä poliittista sitoutumista. Eli tämä standpoint on niin kuin tiettyyn yhteiskunnalliseen asemaan sidottu ja myös tietoisesti omaksuttu näkökulma. Ja tämä tietoisesti omaksuttu näkökulma on nyt se, mitä siinä marxilaisuudesta niin kuin puhutaan luokkatietoisuutena, ja siinä feministisessä kehikossa niin kuin ajatellaan, että se on se feministinen niin kuin tietoisuus, joka tietyllä tavalla niin kuin tulee sen luokkatietoisuuden kohdalla. Eli mun pitää tavallaan niin kuin ymmärtää, miksi naisia on sorrettu historiaan. Mun pitää olla niin kuin semmoinen feministinen tietoisuus, joka liittyy siihen, että millä tavalla niin kuin yhteiskunnalliset rakenteet on sortaneet naisia, ikään kuin voidakseni niin kuin omaksua sitten sen näkökulman ja myös sitten saavuttaa sen objektiivisuuden. Mutta tämä on niinku tärkeää, just se, mitä mä sanoin jo sen marxilaisuuden kohdalla, että se pelkkä yhteiskunnallinen asema, eli pelkästään se, että joku ihminen on sorrettu niinku joko naisena tai työläisenä, ei tai mustaihosena, tai tässä tulee, mä tuun kohta vähän siihen, miten tämä keskustelu avautuu niinku muunlaisen sorron kohdalla. Mutta se oleellinen on se, että se yhteiskunnallinen tai taloudellinen asema itsessään ei riitä, vaan me tarvitaan tavallaan niinku tätä tietoisuutta. Ja tämä liittyy nyt feministisen ajattelun historiassa, tämä liittyy niin kuin semmoiseen, mikä oli 1970-luvulla nousi hirveän keskeiseksi, ja joka on niin kuin tämmöiset niin sanotut feministiset tiedostamisryhmät, eli siinä tavallaan nousi niin kuin keskeiseksi ajattelu, että naiset niin kuin jakamalla kokemuksiaan naiseudesta, niin ne pystyy tavallaan löytämään yhteisiä piirteitä niin kuin tästä jaetusta kokemuksesta, ja se on tietyllä tavalla se feministinen tietoisuus. Se ei ole niin kuin mun yksilötietoisuus, vaan se on sillä tavalla niin kuin tavallaan liittyy tämmöiseen marxilaiseen ajatukseen niin kuin luokkatietoisuudesta, että se on semmoinen tietoisuus, jota tavallaan naiset voi saavuttaa, kun ne ikään kuin jakaa näitä kokemuksia naisina. Eli se tavallaan niin kuin nousee siitä, miten me jaetaan niin kuin tavallaan se sorto, niin siitä nousee se feministinen tietoisuus, ja se feministinen tietoisuus on sitten edellytys niin kuin myös tälle objektiiviselle tiedolle, jota voidaan saavuttaa tästä niin kuin siitä standpointista. Eli tämä on niin kuin se, mikä on tärkeää nähdä myös, niin kun me ymmärretään, mitä standpoint on suhteessa myös ihan siihen feministiseen tieteen kritiikkiin, josta mä puhun ihan silloin luentosarjan alussa, ja sitten suhteessa myös niin kuin tavallaan siihen, että miten me ymmärretään, niin kuin, mitä me kutsutaan tavallaan niin kuin tieto-opiksi, ja millä tavalla se ikään kuin on malli sille, miten me voidaan saavuttaa tietoa. Eli tämä standpoint on yhtäältä tämmöinen kriittinen projekti, joka tavallaan niin kuin kritisoi sitä semmoista perinteistä objektiivisuuden käsitettä, mutta toisaalta se on hyvin vahvasti ja pyrkii olemaan se, ja siitä se keskustelu tavallaan siitä, että ja myös se kritiikki suhteessa standpoint-teoriaan liittyy aika paljon niin kuin sitten siihen, niin kuin niihin tieto-opillisiin normeihin, jota se luo. Eli mä luulen, että niin kuin tavallaan kaikki on yhtä mieltä siitä, että tämmöistä niin kuin yksi yhteen objektiivisuutta ei ole. Ja tavallaan kaikki on yhtä mieltä siitä sen niin kuin standpoint-teorian niin kuin siitä kriittisestä projektista ja kritisoidaan sitä objektiivisuutta. Mutta se, mistä käydään sitten kriittistä keskustelua, niin liittyy nimenomaan niin kuin tähän toiseen puoleen, joka on tämmöisiä niin kuin tieto-opillisia normeja luova projekti. Ja tämä liittyy nyt siihen, mitä mä oon maininnut tuossa aikaisemmin, että useinhan me ajatellaan normeja nimenomaan niin kuin moraalisina normeina, mutta silloin kun puhutaan tieto-opillisista normeista, niin me tarkoitetaan ikään kuin niitä, jotka on normeja sille, miten voidaan saavuttaa parasta mahdollista tietoa. Eli se on normatiivinen projekti, niin kuin ei normatiivisen moraalisessa merkityksessä, vaan siinä merkityksessä, että kun me voidaan, me täytyy olla niin kuin jotain normeja, jotka säätelee sen, että milloin me ollaan saavutettu tietoa. Eli meillä pitää olla sellaisia niin sanottuja tieteen filosofisia normeja, jotka määrittelee. Normihan toimii niin kuin määrittelee, eli se tieto-opillinen normi määrittelee sen, milloin me voidaan ajatella, että me ollaan saavutettu tietoa. Ja ne on myös niin kuin käsitteellisiä, eli tässä ei ole kysymys nyt niin kuin niinkään mistään deskriptiivisestä mallista, vaan tässä on kysymys niin kuin siitä, että me luodaan tiettyjä normeja, jotka toimii normeina silloin, milloin objektiivista tietoa voidaan saavuttaa. No siinä on just se kriittinen projekti, josta kaikki on samaa mieltä, niin kuin, että miten se on saavutettu. Sitten on tämä normatiivinen projekti. Ja tämä normatiivisen projektin niin kuin tietyllä tavalla niin kuin se lähtökohta on se, että ja tässä se on tietysti normatiivinen myös tämmöisessä, että normatiivisuus suhteessa standpoint-teoriaan on vähän hankalaa just sen takia, että se, et siinä usein sitten niin kuin puhutaan normatiivisuudesta myös tässä moraalisessa ja poliittisessa merkityksessä, ja niitä ei niin kuin tarkasti, tai ajatellaan tietysti mielessä, että ne normit voi olla yhtä aikaa poliittisia ja tiedollisia normeja. Mutta se normatiivinen projekti on niin kuin se ajatus siitä, että naiset on suljettu ulos tästä perinteisen tiedon piiristä, mutta sitten ajatellaan, että osittain juuri sen takia, että naiset on suljettu ulos, niin heillä on ikään kuin tämmöinen etuoikeutettu näkökulma tietoon, niin kuin samalla tavalla kuin miten se proletariaatti, joka on suljettu ulos niin kuin siitä, niistä tuotantorakenteista, tai omista, siis suljettu ulos niin kuin siitä omistajuudesta, niin sillä proletariaatilla on se etuoikeutettu näkökulma, niin naiset samalla tavalla, koska naiset on suljettu ulos siitä tiedon tuotannosta, niin kuin se niin kuin esimerkiksi tieteen alalla, niin siitä syntyy niin kuin semmoinen, niin kuin siitä, tavallaan siitä marginaalisesta positiosta syntyy semmoinen etuoikeutettu näkökulma. Ja se etuoikeus, se miten tässä ymmärretään, niin että miksi ne on niin kuin parempia, ne, eli tämä on nyt normatiivista niin kuin tiedollisessa merkityksestä sen takia, että tässä ajatellaan, että tästä aliseisesta asemasta esiin nousevat näkökulmat, niin ne on niin kuin, paitsi se ei ole vaan nyt se, että ne on erilaisia, kun ne ylhäältä nousevat, vaan ne on myös tiedollisesti parempia sen takia, että nämä niin kuin alisteisessa asemassa oleva joutuu katsomaan maailmaa myös hallitsevassa asemassa olevan näkökulmasta. Ja tämä on nyt vaan yksi niin kuin yksi osa aika monimutkaista argumenttia siitä, että miksi se on etuoikeutettu, mutta tämä on mun mielestä, no yhtäältä tämä on tietyllä tavalla niin kuin se pätevin argumentti, ja sitten toisaaltaan tämä on se argumentti, joka niin kuin parhaiten havainnollistaa ehkä myös se, että jos me halutaan ajatella, että miksi, niin kuin, ja sitten kun me nostetaan, kysytään, että okei, että me teemme, mutta että miksi niin kuin tästä alistetusta asemasta niin kuin voisi olla parempi tiedollinen näkökulma, niin se liittyy siihen, että kun sä katsot tavallaan alisteisesta asemasta tai esimerkiksi marginaalista, niin sä joudut tavallaan katsomaan maailmaa laajemmasta perspektiivistä, koska sun on pakko ottaa ne hallitsevassa asemassa olevat huomioon. Eli sulla on tavallaan niin kuin pakko katsoa maailmaa sekä siitä sun omasta näkökulmasta, että myös niin kuin siitä hallitsevassa asemassa olevan näkökulmasta. Eli se tavallaan niin kuin se näkökulma on laajempi silloin, kun sä katsot siitä marginaalista. Ja tämän voi yhdistää vähän nyt myös siihen objektiivisuuteen, mistä me puhuttiin niin kuin objektiivisuudesta ja objektivoinnista viime kerralla, niin kuin sillä tavalla, että siinähän oli niin kuin se analyysi siitä objektiivisuuden ja objektivoinnin välisestä suhteesta oli se, että se objektivoija, eli se, joka on siinä vallassa oleva, se joka objektivoi siinä viimekertaisessa keskustelussahan on nimenomaan niin kuin se vallassa oleva. Ja mä puhun viimeksi silloin siitä, että se, joka objektivoi, niin se pystyy tavallaan, koska hän on valta-asemassa, niin hän pystyy ikään kuin muokkaamaan sitä tiedon kohdetta sellaiseksi kuin hän haluaa. Eli hän tietyllä tavalla niin kuin tekee siitä tiedon kohteesta sellaisen, kun hän haluaa sen olevan. Ja jos me nyt ajatellaan, niin kuin mitä objektiivisuudella noin yleisesti tarkoitetaan, eli tavallaan se, että se objektiivisuus olisi, ei olisi subjektiivinen, vaan että se olisi nimenomaan niin kuin tavallaan niin kuin laajempi, se ei olisi subjektiivinen näkökulma, niin me ymmärretään se, että se, joka on vallassa olevassa asemassa, joka pystyy tavallaan muokkaamaan sitä tiedon kohdetta niin, että se vastaa hänen niin kuin halujaan ja hänen ennakkokäsityksestään, niin hän saa sitten tavallaan niin kuin semmoista subjektiivista tietoa, eli hän saa sitä tietoa, joka on se niiden hänen omien niin kuin pyrkimystensä mukaista. Kun sitten taas se, niin kuin se alisteisessa asemassa oleva, joka ei pysty muokkaamaan maailmaa sellaiseksi kuin hän haluaisi sen olevan niin kuin tietyssä mielessä, niin, ja joka joutuu tavallaan mukautumaan niihin valtarakenteisiin, niin hän joutuu tavallaan katsomaan maailmaa niin kuin sekä sen hallitsevassa olevan näkökulmasta että sitten muista. Eli se on niin kuin siinä on tietyllä tavalla niin kuin sellainen ajatus, että se on laajempi näkökulma. Niin se on nyt yksi tapa avata niin kuin yksi, ja se, mikä on musta ehkä tietyllä tavalla niin kuin se mielenkiintoisin ja ehkä myös niin kuin pätevin ajatus niin kuin tässä tämän point-teorian taustalla, että miten se niin kuin auttaa meidät ymmärtämään, millä tavalla tämmöisellä yhteiskunnallisella asemalla voi olla joku merkitys niin kuin myös sen tiedon kannalta. Eli se on tietyllä tavalla ehkä se, niin kuin, tämä keskustelu on niin kuin tietyllä tavalla se niin kuin, mikä tulee. Et silloinkin, jos me suhtaudutaan kriittisesti, ja mä siirryn nyt sitten sanon puhumaan vähän niin kuin tähän standpoint-teoriaan kohdistuneesta kritiikistä, mutta että jos me, niin kuin, tämä on tietyllä tavalla niin kuin sellainen tärkeä oivallus, ja mä tuun vähän palaamaan sitten tähän niin kuin tavallaan tähän mahdollisimman laajaan perspektiiviin, kun mä puhun niin sanotusta yhteisöllisestä tieteen filosofiasta ensi kerralla sitten. Mutta jos me siirrytään, ja no, onko te, saa mielellään kysyä nyt myös tässä välissä, jos ennen kuin mä siirryn sitten vähän tarkastelemaan tätä standpoint-kritiikkiä. Jos mä siirryn tähän kritiikkiin, niin tätä varhaista standpoint-teoriaa on kritisoitu no, vähän eri näkökulmista, mutta että sitä on kritisoitu yhtäältä niin kuin essentialismista. Ja siinä se on ehkä se myös se kritiikki, joka tulee eniten vastaan, että jos lukee tämmöisen feministisen teorian kuuluvaa kirjallisuutta, niin se tietyllä tavalla niin kuin se ongelma siinä varhaisessa standpointissa, puhutaan nyt niin siitä just mitä Harding kirjoitti, niin kuin, tai mitä Hartsock ja Harding kirjoitti 80-luvulla, on tässä niin kuin se varhainen standpoint-teoria. Niin se kritiikki on niin kuin kritisoinut sitä, että naiset nähdään siinä tämmöisenä yhtenäisenä luokkana, jolla on yhtenäinen näkökulma. Ja tämä on niin kuin tietyllä tavalla niin kuin osa semmoista paljon laajempaa niin kuin feminististä tai niin kuin vähän myöhemmän feministisen ajattelun kritiikkiä, jossa ylipäänsäkin tätä niin kuin 70-80-luvuilla muotoutunutta feminististä ajattelua kritisoidaan siitä, että siinä on niin kuin liian suppea ja usein se sitten kohdistuu. No usein se konteksti on yhdysvaltalainen, ja tämä on kritiikki, joka kohdistuu tavallaan siihen, että se, mitä ymmärretään naisten kokemuksessa, onkin tämmöisen niin kuin yhdysvaltalaisen keskiluokkaisen valkoisen naisen kokemusmaailma, joka siinä niin kuin tavallaan niin kuin ohjaa sitä. Eli tietyllä tavalla niin kuin siinä kritisoidaan sitä, että naiset nähdään tämmöisenä yhtenäisenä luokkana. Niin kuin, ja silloin, kun tavallaan otettiin käyttöön se marxilaisen teorian niin kuin tavallaan se luokkatietoisuuskäsite, niin se tietyllä tavalla se luokkatietoisuus siirrettiin niin kuin käsittelemään sukupuolikysymyksiä, mutta sitten just semmoisella tavalla, että siinä ymmärrettiin tavallaan niin kuin naisten muodostavan luokkaa. Eli tavallaan kritisoidaan sitä, että nämä naisten väliset erot häviää silloin, kun me käsitellään naisia, että, niin kuin, että naisten oletetaan olevan liian yhtenäinen ryhmä. Ja tämä on sitten myös sitä kritiikkiä, johon Sandra Harding on pyrkinyt vastaamaan. Mä tuun siihen sitten, miten Harding on pyrkinyt vastaamaan tähän kritiikkiin. Mutta se on tavallaan niin kuin se feministinen kritiikki. No sitten se semmoinen, niin kuin tavallaan vähän, niin kuin, joka löytyy myös siitä feministisestä keskustelusta, mutta mikä on tietyllä tavalla niin kuin ikään kuin se marxilainen kritiikki. Eli jos olet marxilainen, joka niin kuin ajattelee, että tämä ajatus luokkatietoisuuden ensisijaisuudesta niin kuin tiedontuotannossa on totta, että se on oikea, ja että se, jos ajattelee, niin kuin tämä Lukas ajatteli, että se objektiivisuus syntyy nimenomaan niin kuin siitä proletariaatin itsetietoisuudesta, niin silloin silloin se tavallaan, niin kuin, silloin se kriittinen kysymys niin kuin tähän feministisen standpointtiin on silloin se, että voiko tätä luokkakäsitettä soveltaa naisiin, jolla ei ole mitään yhteisiä taloudellisia intressejä. Eli tietyllä tavalla niin kuin se liittyy, ne liittyy yhteen ja jonkun verran tämä feministinen kritiikki ja myös esimerkiksi niin kuin mustan feminismin sisällä niin kuin muotoutunut kritiikki tätä perinteistä standpoint-teoriaa vastaan, siinä on tietyllä tavalla niin kuin sekin on hyödyntänyt marksilaista teoriaa niin kuin jonkun verran, ja tämmöinen varhainen niin sanottu intersektionaalinen kritiikki tässä on myös hyödyntänyt marksilaista teoriaa. Eli, ja silloin se idea on se, että koska naiset niin kuin kuuluu eri yhteiskuntaluokkiin, ja sen kuuluu, niin kuin, koska on paljon välisiä eroja, niin naisilla ei ole mitään yhteisiä taloudellisia intressejä. Ja varsinkaan niillä ei ole yhteisiä taloudellisia intressejä, niin kuin tänään niillä saattoi olla vähän yhteisiä taloudellisia intressejä niin kuin 1800-luvulla. Niin kuin silloin, kun naisilla oli hyvin rajallinen niin kuin omistusoikeus, niin silloin voidaan ajatella, että naiset on tavallaan niin kuin suljettu sen omistaman luokan ulkopuolelle. Mutta niin kuin länsimaisissa yhteiskunnissa tänään ja aika pitkälti myös niin kuin, tavallaan yhteiskunnissa, missä naiset voi omistaa, niin naiset ei ole yhtenäinen luokka siinä merkityksessä, että ne kuuluisi niin kuin automaattisesti, niin kuin, että niillä olisi tavallaan niin kuin voisi olla jotain yhteisiä taloudellisia intressejä. Ja siinäkin tietysti, missä ne ei kuulu, niin kun, missä ne ei voi omistaa, niin niillä voi olla sit muista syistä niin kun eriäviä taloudellisia intressejä, esimerkiksi riippuen siitä, kenen kanssa ne on naimisissa. Eli tässä on tietyllä tavalla niin kun se, että voiko luokkakäsitettä soveltaa silloin, kun meillä ei ole nämä taloudelliset intressit. Ja se, että ne taloudelliset intressit korostuu tässä, niin liittyy nimenomaan niin kuin siihen marksilaiseen tai niin sanotun historiallisen materialismin analyysiin. Eli siihen ajatukseen, että ne on niin kuin tavallaan ne taloudelliset intressit, jotka ohjaa niin kuin historian kehitystä. Eli se on sillä tavalla niin kuin semmoinen ikään kuin marksilainen kritiikki tähän. Se on yksi kritiikin muoto. No sitten nämä myöhemmät, niin kuin varsinkin suhteessa sitten tuohon tavallaan niin kuin siihen, että ne erojen puutteeseen ja sitten tämmöiseen niin kuin marksilaiseen liittyen, niin nämä myöhemmät suuntaukset standpoint-teoriassa ja myös Sandra Harding itse myöhemmissä kirjoituksissaan niin on pyrkinyt vastaamaan tähän kritiikkiin ja niin kuin välttämään ne ongelmat, niin kuin, joita siinä kritisoidaan, nimenomaan korostamalla näiden näkökulmien moninaisuutta ja paikallisuutta. Ja tämä on nyt ollut niin kuin tietyllä tavalla niin kuin vähän haastavaa puolustaa se, jos te muistatte niin kuin sitä mallia, mistä mä puhuin niin kuin siinä tietyllä tavalla niin kuin siinä alussa asti jo, jossa tietyllä tavalla niin kuin ajatellaan, että meillä on semmoinen niin kuin kausaalinen selitysmalli siitä, miten se politiikka vaikuttaa, ja sitten myös semmoinen niin kuin malli, joka osoittaa niin kuin meille, että meillä on tietty tietopositio, joka on tavallaan niin kuin se kaikkein objektiivisin tietopositio. Niin sit se, ja siihen, että se tavallaan perinteinen standpoint-teoria oli hyvin vahvasti antirelativistista. Eli siinä niin kuin pyrittiin sanomaan, että meillä on yksi näkökulma, joka on parempi kuin muut näkökulmat. Eli tietyllä tavalla niin kuin pyrkii määrittämään niin kuin sen mahdollisimman objektiivisen näkökulman. Mutta sitten vastatakseen niin kuin tuohon kritiikkiin, niin sitten sen standpoint-teoreettisen keskustelun on sitten tässä myöhemmässä kehityksessä niin kuin ikään kuin pyrkinyt ratkaisemaan sitä korostamalla näiden näkökulmien moninaisuutta ja paikallisuutta. Ja myös niin kuin tavallaan niin kuin korostamalla niitä ilman, että ne asetetaan niin kuin paremmuusjärjestyksen keskenään. Eli siinä, missä niin kuin alun perin lähdetään liikkeelle siitä, että me osoitetaan, miksi tämä alistettu näkökulma on se paras mahdollinen näkökulma, niin siitä niin kuin siirrytään tämmöiseen niin kuin näiden eri näkökulmien moninaisuutta ja paikallisuutta niin kuin korostamalla. Ja Sandra Harding itse on nyt sitten pyrkinyt tietyllä tavalla niin kuin pelastamaan, koska Sandra Harding on pitänyt yllä sitä tavallaan antirelativistista sitoutuneisuutta tämmöiseen niin kuin objektiivisuuteen, niin hän muotoilee sen sitten semmoisena, mitä hän kutsuu vahvaksi objektiivisuudeksi, joka on myös niin kuin retorisesti niin kuin aika, niin kuin, se ei ole mikään sattuma, että hän puhuu tässä nyt vahvasta objektiivisuudesta, koska siinä on tavallaan niin kuin edelleenkin se pyrkimys ikään kuin, niin kuin pelastaa se objektiivisuus, mutta pelastaa se objektiivisuus semmoisella tavalla, että se ei sulje ulos niin tätä moninaisuutta, eli yhdistää niin kuin objektiivisuutta ja tätä moninaisuutta. Ja hän on tässä kontekstissa, tämä on nyt tästä 9, 93 artikkelista, niin hän on määritellyt tämän niin kuin vahvan objektiivisuuden sillä tavalla, että strong objectivity requires that the subject of knowledge be placed on the same critical causal plane as the objects of knowledge. Eli tässä on, niin kuin, jos tämä vaikuttaa hankalalta ymmärtää, niin se johtuu siitä, että tämä on hiukan hämärä tapa määritellä niin kuin sitä, että mitä se oikeastaan tarkoittaa. Mutta se, mikä on tässä nyt niin kuin tärkeää, on se, että Sandra Harding itse pyrkii niin kuin tässä, myös tässä uudessa muotoilussa, niin hän pyrkii pitämään kiinni siitä, että me voidaan ymmärtää, että, niin kuin, että meillä voi olla tämmöinen kausaalinen malli. Eli tavallaan se ajatus on se, että meillä on, niin kuin meillä on niin kuin tiedon subjektin ja tiedon objektin välisiä kausaalisuhteita. Ja se pointti tässä on se, että ne on samalla tasolla. Eli tämä on nyt tietyllä tavalla, että jos me ajateltiin aikaisemmin, että meillä oli se niin kuin tietyllä tavalla se alistettu asema, joka oli ikään kuin, niin kuin tietyllä tavalla niin kuin parempi tietoperspektiivi siihen tietoon, niin tämä on tietyllä tavalla, niin kuin nyt me luovutaan siitä, että meillä olisi yksi tämmöinen standpoint, joka olisi ikään kuin se tiedollisesti etuoikeutettu asema, mutta sen sijaan me korostetaan sitä, että nämä on tällä samalla kausaalisella niin kuin samalla tasolla. Eli tietyllä tavalla niin kuin se, että meidän pitää lähestyä niin kuin sen tiedon subjekti ja sen tiedon objektin pitää tarkastella niin kuin samalla tasolla. Ja tämä on niin kuin, no, jos tätä ajattelee, niin kuin, tämä on nyt tässä hirveän tämmöistä niin kuin teoreettista tämä keskustelu, mutta silloin sitten kun me luetaan niin kuin enemmän sitä feminististä metodologiakeskustelua ja katsotaan, että miten tavallaan näitä ajatuksia on sitten sovellettu esimerkiksi niin kuin feministisissä metodologiakeskusteluissa, niin yksi tapa, millä tätä on niin kuin sovellettu ja korostettu feministisessä metodologiakeskustelussa on se, että me kiinnitetään tavallaan niin kuin huomiota niin kuin sen tietävän subjektiin ja sitten sen tiedon kohteen. Ja tämä on tietysti erityisen relevantti yhteiskuntatieteessä, niin kuin missä tavallaan ihminen tutkii muita ihmisiä. Ja siinä on sisäänrakennettu tietynlainen, mistä mä puhuin jo silloin viime kerralla, mainitsin sen, että tutkijalla on aina tietyn tyyppinen valtapositio niin kuin suhteessa niihin, joita hän tutkii. Ja silloin se on tavallaan niin kuin tärkeää, tai tästä seuraa niin kuin se, että se on tärkeää suhtautua niin kuin kriittisesti ja yrittää tavallaan niin kuin, koska se on tavallaan, no ja sen voi sitten tulkita eri tavalla se, että mitä se käytännössä tarkoittaa, mutta mä ajattelen itse se, että yksi tärkeä opetus, mikä siitä seuraa, on se, että koska sä et pysty, sulla on se valtapositio, niin kun, että tutkijana sä et pysty luopumaan siitä valtapositiosta. Jos sä haluat olla tutkija, niin sulla, koska sä määrittelet ne tutkimuskysymykset, sä oot aina jonkunlaisesta valtapositiosta. Niin se pointti on niin kun se, että kun me ajatellaan, että mitä se tarkoittaa, niin kun se, että on niin kuin tällä samalla koossa plane, niin kuin samalla tasolla sen tiedon kohteiden kanssa tai tiedon objektien kanssa on se, että sun pitää tavallaan niin kuin tiedosta ja suhtautua kriittisesti siihen valta-asemaan ja sun pitää tavallaan niin kuin pyrkiä semmoisen tasan niin kuin mahdollisimman tasa-arvoiseen suhteeseen samalla, kun sä oot hyvin tietoinen siitä, että sä et pysty koskaan saavuttamaan sitä, niin kuin jotta sulla voi olla mahdollisimman objektiivista. Mutta se, mikä tässä on nyt niinku tärkeää, on se, että Harding itse yrittää nyt myös pitää kiinni siitä kausaalisesta selitysmallista, mikä tietyllä tavalla tarkoittaa sitä, että hän säilyttää sen ongelman, se ongelma säilyy, minkä mä mainitsin siitä alusta, että okei, että jos meillä on nyt tämmöinen kausaalinen malli niin kuin tämän tiedon subjektin ja tiedon objektin välisestä suhteesta, niin mikä on se piste, mistä käsin mä voin niin kuin tavallaan arvioida, niin kuin tehdä niitä mun arvioita, koska jos meillä on kausaalinen malli, niin mun pitää olla niin kuin tietyllä tavalla joku positio, josta käsin. Eli siinä säilyy se niin sanottu niin kuin näkökulmasidonnaisuuden paradoksi, eli se, että meillä on malli, mutta se standpoint-teoria tavallaan kieltää sen, että meillä voisi olla semmoinen positio, josta käsin me voitaisiin tarkastella sitä. Eli tämä on niin kuin edelleen vahvasti kausaalinen selitysmalli. No sitten se toinen ongelma, niin kuin, jonka mä jo sanoin tässä Hardingin niin kuin kohdalla, on se, että mitä tämä nyt sitten oikeastaan tarkoittaa. Että me voidaan tulkita sitä myötämielisesti, niin kuin mä äsken tulkitsin, mutta se ei nyt niin kuin, se ei nyt välttämättä seuraa, että on niin kuin tavallaan, se jää tavallaan epäselväksi se, että mitä se moninaisuudet, että mitä se, millä tavalla me oikeastaan voidaan saavuttaa niin kuin niitä ottaa niin kuin huomioon niitä moninaisia näkökulmia siinä. Ja sitten me voidaan tietää niin kuin standpoint ja tietyllä tavalla niin kuin se, kun Harding ja myöhempi standpoint-keskustelu ikään kuin korostaa näitä näkökulmien moninaisuuden merkitystä, niin me voidaan huomioida tätä näkökulmien moninaisuutta, ja se on niin kuin tärkeä, se on tavallaan helppo nähdä tutkimusaiheiden valinnan ja tutkimuskysymysten ja hypoteesien muotoilun yhteydessä. Eli se on tietyllä tavalla, se on aika itsestäänselvä ja niin kuin tietyllä tavalla ongelmatonta, semmoista, mistä niin kuin käytännössä kaikki ainakin yhteiskuntatieteilijät ja humanistit on yhtä mieltä siitä, että me tarvitaan moninaisia niin kuin näkökulmia silloin, kun me valitaan. Ja jos me tarkastellaan sukupuolinäkökulmasta esimerkiksi, niin se on tärkeää, että niin kuin tietyllä tavalla, että naisia tutkitaan niin kuin eri näkökulmista. Eli se on tärkeää niin kuin tutkimusaiheiden valinnan ja näiden tutkimuskysymysten ja hypoteesien muotoilun yhteydessä. Mutta se, mikä on sitten tietyllä tavalla niin kuin se tieteen teoreettinen tai tieteen filosofinen ongelma, mihin jossain määrin niin kuin standpoint-teoria ei oikein pysty vastaamaan, niin se on se kysymys siitä, että miksi näin on niin kuin näiden teorioiden oikeuttamisen yhteydessä. Eli miksi me tarvitaan sitä moninaisuutta, jotta niin kuin tavallaan me voidaan tavallaan oikeuttaa sitä tietoa. Ja tämä on keskustelu, joka sitten jatkuu niin kuin tämän yhteisöllisen tietoteorian niin kuin näkökulmasta, josta mä puhun ensi viikolla. Että mun pointti ei ole nyt se, että me ei voitaisiin vastata niin kuin siihen kysymykseen siitä, että miksi se moninaisuus on tärkeää, koska siihen tulee aika hyviä vastauksia sitten siitä yhteisöllisestä näkökulmasta. Mutta se pointti tässä on se, että se standpoint-teoria semmoisena, kun se on tavallaan niin kuin muotoiltu tässä perinteessä, niin se ei oikein pysty vastaamaan tähän kysymykseen. Eli se pystyy tavallaan, niin kuin, ja se, että se ei oikein niin kuin pysty vastaamaan siihen kysymykseen, niin se liittyy niin kuin tavallaan niin kuin yhtäältä siihen, että tämän vahvan objektiivisuuden tämä käsite jää niin kuin vähän hämäräksi niin kuin siinä, että mitä sillä oikeastaan nyt niin kuin tarkoitetaan sillä vahvalla objektiivisuudella. Ja varsinkin se, että jos me ajatellaan, että se vahva objektiivisuuden niin kuin se edellytys on se, että meillä on niitä moninaisia näkökulmia, mutta millä tavalla ne moninaiset näkökulmat tekee sen tiedon oikeuttamisen niin kuin, ja millä tavalla ne toimii yhteen, mikä on niiden niin kuin tieteen filosofinen tästä oikeuttamisen niin kuin näkökulmasta. Niin se jää sen vahvan, niin kuin, se jää vähän niin kuin kehittämättä siinä sen vahvan objektiivisuuden käsitteen yhteydessä. Se on niin kuin tietyllä tavalla yksi ongelma, joka jää niin kuin perinteeksi nyt tästä standpoint-keskustelusta. Ja se toinen, joka jää siitä perinteestä, on tämä niin sanottu näkökulmasidonnaisuuden paradoksi, jonka on muotoilu semmoinen myös yhdysvaltalainen tieteen filosofi kuin Louis Anthony, jonka omasta käsityksestä mä tuun puhumaan sitten niin kuin sitten ensi kerralla, jonka tavallaan oma tieteen filosofinen ajattelu lähtee liikkeelle siitä, että tämä standpoint-teoria ei ikään kuin selviydy tästä näkökulmasidonnaisuuden paradoksista. Ja se, että se ei selviydy siitä, niin liittyy osittain siihen, että tässä klassisessa tai tässä hardingilaisessa perinteessä pidetään ikään kuin kiinni siitä, että meillä on niin kuin se, että se standpoint-teoria on eräänlainen tämmöinen niin kuin kausaalinen selitysmalli. Ja silloin niin kauan, kun me ajatellaan sitä tämmöisenä kausaalisena selitysmallina, niin sitten se tavallaan edellyttää sellaista pistettä, niin kuin, jota meillä ei ole. Ja se on paradoksi just sen takia, että se yhtäältä niin kuin edellyttää sen pisteen, josta käsin me voidaan arvioida. Samanaikaisesti se sanoo, niin kuin, että jos standpoint-teoria on totta, niin sitä pistettä ei voi olla. Ja toisaalta, niin kuin, jotta me voidaan sanoa, että standpoint-teoria on totta, niin me tarvitaan sitä pistettä. Eli se on niin kuin, tavallaan, niin kuin, että siinä on kaksi väitettä, joita ei voi sovittaa yhteen. Se voi muotoilla vähän eri tavalla, mutta tämä muotoille noudattaa toi siinä teidän tenttikirjassa, niin toi Kristiina Ruliinin artikkeli käsittelee myös aika paljon tätä, ja se mun tietyllä tavalla niin kuin mun muotoilu on paljon velkaa siihen käsittelyyn, niin kuin tavallaan siihen analyysiin, mitä Kristiina Ruliin esittää siinä artikkelissa, mutta tämä tulee siis, tämä on niin kuin tietyllä tavalla niin kuin Antonin muotoilema. Mutta se paradoksi, näkökulmasidonnaisuuden paradoksi tarkoittaa siis sitä, että jos tämä tieteellinen tutkimus on välttämättä näkökulmasidonnainen, niin miten me voidaan vertailla näitä näkökulmia ja sanoa, että joku näkökulma on tiedollisesti parempi kuin se toinen, koska meillä ei ole sitä pistettä. Ja tähän on tietyllä tavalla niin kuin paradoksi, se on tietyllä tavalla, niin kuin me voidaan valita, niin kuin ikään kuin me voidaan päästä ja yrittää päästä eroon siitä paradoksista kahdella eri tavalla. Yksi tapa, millä päästä eroon siitä paradoksista, on relativismi. Eli tietyllä tavalla niin kuin päätyä ikään kuin siihen, että näitä näkökulmia ei voi asettaa paremmuusjärjestykseen. Ja se on yksi tulkinta niin kuin siitä niin kuin tavallaan tästä vähän myöhemmästä niin kuin standpoint-teoriasta siitä, että niin kuin tavallaan nostetaan esiin näiden näkökulmien moninaisuutta. Ja varsinkin silloin, kun ihmiset yhdistää vähän tämmöistä, niin kuin mä tuun palaamaan näihin kysymyksiin, kun mä puhun postmodernismista, tämä on niin kuin tavallaan yksi käsittää syy myös siihen, että sillä postmodernismin keskustelulla on merkitystä niin kuin tämän feministisen tieteen filosofisen keskustelun kautta, koska jotkut feministit on pyrkinyt enemmän niin kuin ikään kuin sitten vastaamaan siihen ikään kuin relativistisella tavalla ja tulkitsemaan niin kuin standpoint-teoriaa tietyllä tavalla niin kuin relativistiseksi teoriaksi, jossa niin kuin tavallaan niin kuin se pointti on silloin se, että niitä näkökulmia ei voi asettaa. Meillä on tietoa eri näkökulmista, niitä ei voi asettaa paremmuusjärjestykseen. Mutta useimmat feministit ei kuitenkaan ehkä halua mennä tähän, niin kun, koska ja ylipäänsäkin niin kun se on tavallaan niin kun empiirisen tutkijan näkökulmasta, tämä on vähän dead end näkökulma, tai niin kun, koska se on tietyllä tavalla, ja ehkä myös niin kun poliittisesti sitoutuneen empiirisen tutkijan näkökulmasta se on vähän dead end, koska silloin sulla on tavallaan, niin kun se, me halutaan tietää jotain, niin kuin me halutaan tietää, että me halutaan parempaa tietoa kuin ne käsitykset, joita me halutaan kritisoida. Eli silloin me, niin kuin, jos me mennään niin kuin, jos me tavallaan otetaan se niin kuin relativistinen näkökulma, niin se ikään kuin se feministisen tutkimuksen niin kuin kriittinen potentiaali kärsii, koska silloin me ei voida sanoa, että hei, että tämä kriittinen, tämä näkökulma sukupuolten välisestä tasa-arvosta on parempi kuin toi käsitys sukupuolten välisestä epätasa-arvoista. Me tarvitaan niin kuin se kriittinen potentiaali, myös niin kuin poliittisista syistä me tarvitaan se kriittinen. Mutta sitten me tarvitaan se tietysti myös niin kuin tutkijan, niin kuin, että se koko tavallaan tutkijan motivaatio vähän niin kuin häviää, jos on aidosti niin kuin relativisti. Koska jos on aidosti relativisti, niin sä et, niin kuin, sä voit sanoa, että tämä on nyt mun näkökulmani, mutta se koko tavallaan, että miksi tuhlata vuosikymmeniä elämästään niin kuin tekemällä ihan hirveästi töitä niin kuin saavuttaakseen tietoa jostain asiasta, jossa on vain yksi näkökulma. Eli useimmat niin kuin sekä poliittisista että tieteen filosofisista syistä useimmat pyrkii niin kuin ikään kuin välttämään tämän relativismin, vaikka jotkut kyllä sit myös menee siihen suuntaan. Et, ja jotkut, löytyy myös kyllä ihan niin kuin tärkeitä argumentteja sen puolesta, että miksi se relativismi on tärkeä, mutta se on yleensä niin kuin se on se vähemmän tavallinen. No sitten se toinen mahdollisuus on väittää, että näitä näkökulmia voi edelleen kuitenkin asettaa paremmuusjärjestykseen. Mutta se ongelma silloin, kun me halutaan edelleen asettaa ne paremmuusjärjestykseen, on se, että joudutaanko me silloin niin kuin luopumaan tästä näkökulmasidonnaisuudesta ja ehkä varsinkin tästä ajatuksesta niin kuin tavallaan moninäkökulmasidonnaisuudesta. Me ei välttämättä jouduta luopumaan niin kuin tästä perinteisestä marksilaisesta näkökulmasidonnaisuudesta, koska siinä ja sen feministisestä sovellutuksesta, koska silloin siinä on niin kuin oleellista se, että meillä on tämä yksi alistettu näkökulma, joka on parempi, ja silloin me voidaan niin kuin tavallaan määritellä se objektiivisuus niin kuin suhteessa siitä näkökulmasta. Mutta me joudutaan tavallaan niin kuin me joudutaan ongelmiin, jos me yritetään sitten niin kuin tavallaan puolustaa sitä näkökulmien moninaisuutta ja niin kuin tavallaan yhdistää sitä näkökulmien moninaisuutta siihen ajatukseen, että ne voidaan kuitenkin asettaa paremmuusjärjestykseen, koska silloin me tarvitaan se joku piste, josta käsin me voidaan arvioida, niin kuin, ja me tavallaan tarvitaan piste sen mallin ulkopuolella. Eli tietyllä tavalla se tämän Antonin johtopäätös tässä on se, että tämä standpoint-teoria joutuu niin kuin joko hyväksymään sen relativismin tai sitten olettamaan niin kuin sellaista objektiivisuuden käsitettä, jotta se itse asiassa kritisoi. Eli tavallaan sellaista objektiivisuuden käsitettä, joka ei ole sidottu johonkin yhteen näkökulmaan. Ja tämä on nyt tietyllä tavalla niin kuin se kysymyksen asettelu, jota standpoint-teoria on niin kuin jättänyt sitten perinnöksi niin kuin tälle laajemmalle feministisen tieteen filosofian keskustelulle, jota mä katson nyt no meillä on jonkun verran aikaa. Mä tuun jatkamaan nyt tästä ihan suoraan puhumalla Antonista ja Antonista myös sitten niin kuin Antonin kautta sitten ensin tämmöisestä vähän niin sanotusta individualistisesta feministisestä tieteen filosofiasta ja sitten se, mitä mä nyt itse pidän ehkä kaikkein tärkeimpänä, eli tavallaan tätä keskustelua tästä niin sanotusta yhteisöllisestä tieteen filosofiasta ja, tai yhteisöstä niin kuin tien ja tiedon suhteesta ja sitten sen päälle sitten vielä niin kuin tiedon ja arvojen välisistä suhteista. Ja mä voin vähän aloittaa Antonista, mutta mä otan nyt hyvin mielelläni. Me voidaan myös käyttää tämä loppuaika nyt keskusteluun. Meillä on 10 minuuttia, vähän yli 10 minuuttia jäljellä. Niin jos on kysymyksiä, koska me ollaan nyt kerrankin aika ajoissa niin kuin sen kanssa, mitä mä ajattelin käsitellä tänään. Se on kyllä ihan hyvä, jos mä pääsen jatkamaan, sekään ei haittaa. Mutta jos teillä on kysymyksiä, niin mä otan erittäin mielelläni. Mä lopetan tämän jakamisen nyt joka tapauksessa, koska mulla on se. Joo, kysy.
Mä voisin kysyä siitä, että kun mulla on itsellä pääaineena sosiologia, ja siellä tuo sana normatiivinen ehkä tarkoittaa ihan eri asiaa kuin tieteen filosofiassa, niin haluaisin vain selvältää, että mitä sen normatiivinen tarkoittaa tieteen filosofiassa.
Se normatiivisuus tarkoittaa tavallaan totuutta tai objektiivisuutta. Yksi tapa vastata tuohon on tietyllä tavalla niin kuin, siis se normi, koska normatiivisuushan liittyy siihen, että meillä on tavallaan meillä on niin kuin tietty normi, jota pitää tai johon pitää pyrkiä, niin kuin, jota pitää pyrkiä noudattamaan. Ja kun me puhutaan normatiivisuudesta tieteen filosofisessa keskustelussa, niin se normi on ihan perinteisesti, se on tavallaan totuus. Eli tietyllä tavalla niin kuin meidän pitää arvioida, kun me arvioidaan niin kuin tietoa, että onko tämä parempaa, se normihan tarkoittaa sitä, että me voidaan erottaa hyvää ja huonoa toisistaan tietyllä tavalla, niin kuin, että me voidaan erottaa sitä, että mikä on hyvä tieto, mikä on huono tieto. Ja me erotellaan se hyvä ja huono tieto, niin kuin meillä pitää olla joku standardi, johon me verrataan se hyvä ja huono tieto. Ja tieteen filosofiassa niin kuin totuuden käsite on usein niin kuin se normi. Eli tavallaan me sanotaan, että joku väite, jos meillä on uskomus niin kuin ihan tämmöisellä perustasolla, että niin kuin se uskomus siitä, että tai väite, niin kuin tietoväite siitä, mä tiedän, että ulkona sataa, niin mun pitää olla niin kuin tietyn tyyppinen, niin mun pitää olla joku normi, johon mä voin niin kuin tavallaan, pitää olla se totuus, että joko ulkona sataa tai ei sada. Eli se on tavallaan niin kuin se normi siitä, niin kuin johon tämä tietoväite suhteutuu. Ja sitten mä voin arvioida sen, että täyttääkö se tätä normia. Niin kuin, ja silloin se tavallaan se hyvä tieto on se tieto, joka vastaa siten. Niin kuin, tämä on nyt hyvin yksinkertaistettu esimerkki, ja se muuttuu niin kuin paljon monimutkaisemmaksi se, että mikä se normi on esimerkiksi, kun me sit siirrytään niin kuin yhteiskuntatieteisiin ja semmoisiin monimutkaisiin tieteen filosofisiin väitteisiin. Mutta me voidaan niin kuin tavallaan, niin kuin perinteisesti on usein ajateltu, että se totuus on se normi, niin kuin johon se pyrkii. Usein sitten myös objekti, että jos totuus on tavallaan se, niin kuin se perinteinen normi siinä, niin nykykeskustelussa puhutaan usein sitten myös objektiivisuudesta normina. Eli tavallaan niin kuin hyvä tieto on se, joka on mahdollisimman objektiivista. Melkein kaikki sekä tieteen tekijät että tieteen filosofit on yleensä niin kuin yhtä mieltä siitä, että me ei voida saavuttaa täydellistä objektiivisuutta. Ja se tavallaan nousee nyt vähän siitä myös ihan tästä standpoint-keskustelusta. Eli meillä ei voi koskaan olla niin kuin täysin objektiivista tietoa, mutta se ei tarkoita sitä, että me luovuttaisiin siitä pyrkimyksestä objektiivisuuteen. Eli silloin meillä on niin kuin tietynlainen niin kuin objektiivisuus normina. Ja silloin se on se objektiivisuus, johon meidän pitää pyrkiä. Ja tämä tulee vähän niin kuin selkeämmäksi sitten, kun mä puhun siitä yhteisöllisestä tieteen filosofiasta, koska silloin siinä on tiettyjä normeja, jotka nousee niin kuin siitä käsityksestä, että se yhteisö on tämmöinen niin kuin välttämätön edellytys sille tiedolle. Ja silloin se tavallaan, niin kuin, silloin meillä on käsitys objektiivisuudesta. Ja se hyvä tieto on, se ei ole välttämättä se, joka on objektiivista, niin kuin, joka on objektiivista, koska me usein sitten ajatellaan, että se voi olla täysin objektiivista. Mutta se on se, joka tavallaan täyttää tätä objektiivisuuden normia parhaalla mahdollisella tavalla. Eli ne on niin kuin tietyllä tavalla ne siihen oikeuttamiseen liittyvät. Eli silloin, mutta sitten meillä on toisen tyyppisiä niin kuin tieteen filosofisia normeja, jotka liittyy enemmän niin kuin siihen tieteen tekemiseen. Eli nämä on tavallaan niin kuin sen tietämisen päämäärään liittyviä normeja, tämä totuus ja objektiivisuus. Mutta sitten meillä on normeja, jotka tavallaan käsittelee sitä, että mitä meidän pitää tehdä niin kuin saavuttaaksemme sitä. Ja tieteen filosofiassa silloin ajatellaan usein niin kuin esimerkiksi sitä, että sen argumentaation pitää olla loogista. Mä en saa puhua itteni pussiin, niin kun, siis mä en saa argumentoida itteni vastaan. Eli meillä on tavallaan niin kun semmoisen niin kun johdonmukaisuus, tavallaan tieteellisen argumentaation johdonmukaisuus on myös tieteen filosofinen normi. Eli niin kun. Ja sitten ne voi olla aika yksittäiskohtaisia. Me voidaan ajatella normina esimerkiksi yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa. Me voidaan ajatella, niin kun, että yksi normi voi olla se, että mun pitää ottaa poikkeukset huomioon. Eli mun pitää tavallaan niin kun ottaa, mä en saa argumentoida niin kuin semmoisella tavalla, että mä vaan jätän huomiotta niin kuin sitä, mitä mä en halua huomioida. Eli tietyn tyyppinen semmoinen niin kuin tavallaan kokonaisvaltainen niin kuin se argumentaatio, että mun pitää tavallaan huomioida. Että mun pitää olla niin kuin loogista ja johdonmukaista, pitää huomioida poikkeamia. Ei saa tehdä, sitten on paljon tämmöisiä, missä, niin kuin, että jos mä ajatellaan esimerkiksi se, että me löydetään tutkimuksessa korrelaatiosuhde, meillä on kaksi ilmiötä, joita me tiedetään, että ne korreloi keskenään. Niin siitä korrelaatiosta ei voi itsessään vetää niin kuin kausaalisia johtopäätöksiä esimerkiksi. Että meillä on erilaisia tämmöisiä niin kuin tietyllä tavalla niin kuin tieteen tekemisen metodologiaan liittyviä normeja, jotka liittyy siihen, mitä mä niin sanotusti saan tehdä tutkijana ja mitä mä en saa tehdä tutkijana. Ja sitten siellä tulee sisään, ja nehän on usein, niin kuin, jos esimerkiksi katsotaan näitä tieteen tekemisen hyviä kriteereitä ihan, niin kuin, ihan alkaen niin kuin kandityöt, niin kuin tavallaan kaikesta tieteellisestä kirjoittamista, mitä me harrastetaan kaikilla tasolla, niin nehän kulkee sitten varsinkin yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa, niin kuin myös eettiset normit on tärkeät. Ja silloin ne on, silloin meillä on niin kuin yhtäältä näitä niin kuin tieteen filosofisia normeja, josta niin kuin seuraa tavallaan, että miten mun pitää argumentoida. Ja sitten mulla on eettisiä normeja siitä, että miten mä saan ja miten mä en saa kohdella niitä ihmisiä, joista tavallaan se aineisto on tuotettu. Näiden erottelu, tämä on nyt se, myös semmoinen keskustelu, johon mä tuun palaamaan sitten, kun mä puhun tiedosta ja arvosta, koska yksi niin kuin sitten tärkeä osa sitä feminististä keskustelua on se, että se on oikeastaan niin kuin vähän kyseenalaistanut sitä, että esimerkiksi jos mä ajatellaan oikeudenmukaisuutta, niin se oikeudenmukaisuus on niin kuin selkeästi niin kuin tämmöinen niin kuin eettinen ja poliittinen arvo, mutta sitten jotkut argumentoivat itse asiassa oikeudenmukaisuus ja argumentoi aika hyvin perusteen, että itse asiassa niin kuin oikeudenmukaisuus on myös tietoteoreettinen niin kuin normi. Eli tavallaan niin kuin, jos mun tieto on objektiivisempaa, jos mä kohtelen mun niin kuin tiedon kohteita oikeudenmukaisesti. Eli siinä niin kuin ne tietyllä tavalla kohtaa niin kuin ne moraaliset, poliittiset ja tieteen filosofiset normit. Mutta sitten meillä on niinku tietyllä tavalla semmoisia niinku neutraaleja niinku tieteen filosofisia normeja, niinku, jotka... No sitten me voidaan tietysti ajatella myös, ja se tulee ehkä tästä niinku post-totuuskeskustelussa ja näissä niinku sen tyyppisissä keskusteluissa esiin myös se, että itse asiassa nämä niinku tieteen filosofiset normit, niilläkin voi olla sitten moraalista ja poliittista merkitystä. Eli esimerkiksi jos me kritisoidaan populistista retoriikkaa, niin se populistisen retoriikan, sehän on tavallaan niin kuin poliittinen kannanotto kritisoida populistista retoriikkaa, mutta silloin mä voin niin kuin tavallaan vedota siihen, että jos sä oot politiikko, kun sä niin kuin tavallaan toimit, niin jotta sä voisit toimia moraalisesti oikein, niin sun pitää noudattaa niin kuin logiikan sääntöjä. Sä et puhu itseäsi vastaan. Eli tavallaan niin kuin sen argumentaation pitää olla totuudellista tai totuudenmukaista. Eli sen pitää vastata. Ja sä et saa tavallaan, jos sä tiedät, että joku asia ei ole totta, niin sä et tavallaan niin kuin saa esittää sitä totena. Ja silloin siinä on tavallaan kysymys niin kuin tieteen filosofisista normeista, mutta niillä on sitten myös poliittiset merkitystä. Tämä oli pitkä vastaus, mutta vastasiko se?
Joo, kiitos.
Onko jotain muita seurauskysymyksiä, niin kuin jatkokysymyksiä liittyen, ja se on, ja vaikka mä tuun, siis mä voin ihan mielellään, koska kertaus on kaiken, että mua ei yhtään haittaa, että mä nyt tässä sanon jotakin sellaista, mihin mä tuun sitten palaamaan, sekä sen takia, että nyt kaikki on sitten kuitenkaan niin kuin tälleen liven niin kuin reaaliajassa aina mukana, ja sit, niin se ei haittaa, että mä palaan näihin asioihin myöhemminkin, jos on. Ja mä oon itse asiassa jättänyt nyt nauhoituksenkin päälle, koska mä ajattelin, että tämä on sellaista keskustelua, jota saa mielellään kuunnellakin sitten jälkeenpäin. Onko muita kysymyksiä? Meillä on pari minuuttia aikaa. Saanko mä sitten kysyä, että onko tämä niinku suurin piirtein, koska se on vaikea arvioida niinku myös sit se, että senkin takia mä tykkään ihan hirveästi niinku ottaa kysymyksiä, koska se on mulle myös, niinku sit mä huomaan, että okei, että olette, niinku, kun kysytte noin, niin te olette ymmärtäneet nyt suurin, niinku se, mistä mä haluan puhua, niin kysyn nyt vielä siitä, että onko niinku, tämä taso teidän mielestä niinku suurin piirtein, niinku, että te pystytte suurin piirtein, että toki tässä tulee niinku vaikeita, ja vielä ensi luennolla tulee joitakin semmoisia niin aika vaikeita, varsinkin jos ei ole niin kuin kauheasti taustaa niin kuin siis siinä niin kuin tieteen filosofisessa ajattelussa, niin mä haluan niin kuin varmistaa sen, että se ei mene niin sanotusti täysin yli hilseen niin kuin näissä. Kiitos, tässä tuli chattiinkin vähän vastauksia niin kuin siihen kysymykseen. Ja jos haluatte laittaa ihan niin kuin sähköisesti, että jos on joku erityinen asia, mikä teidän mielestä, niin kuin jossa on, kiitos, niin kuin jotka jää, niin te voitte laittaa kyllä mulle ihan niin kuin sähköpostiinkin erikseenkin kysymyksiin, niin sitten mä voin vastata niihin niin kuin tavallaan näissä kaikille, koska niin siinä. Hyvä, ja tässä on nyt, kiitos paljon kommenteista, niin kuin myös sitten sekin tietysti hyvä puoli, että te voitte kuunnella näitä, nyt mä vaan poistan tämän myös.